Sedam, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak ano, vážení posluchači, 21 hodin, středa, debaty je třeba. A já tu mám dva velice zajímavý hosty, kterými jsou Jindřich Pavlis a Ivo Getz. Ahoj pánové, oba dva. Jindřiku.
Taky dobrý večer všem.
Ivoši.
Dobrý večer ještě jednou posluchačům i divákům.
Tak, výborně. To je úplně paráda, takže vyzkoušeno, zvuk máme, fungovat by to mělo, vy se navzájem, věřím, slyšíte. A nám nezbývá, než se z ostra pustit do dnešní debaty, protože jak jsem tak zaslech všechny ty věci, které se dějou, tak opravdu vás nechám o tom mluvit, protože já jsem z toho úplně jelen, to, co jsem se dneska všude dočet a dozvěděl. Takže, pánové, zkuste to nějak rozuzlit. Ty, Ivoši, možná tomu přidej trochu té astrologie, protože ty jsi astrolog. No a Ivoši, ty k tomu zase přidej trochu ty zkušeností a jdeme na to. Debata je vaše, můžete se do toho pustit. Co budete říkat, je vaše věc. Prosím. Řekl bych asi, že by mohl začít, já nevím, Jindřich. Jindřichu, zkus to ty možná drobet rozebrat nejdřív z toho astrologického pohledu, co nám tak jako předběhni věci, co nám hvězdy říkají. A pak samozřejmě na to bude reagovat Ivoš. Tak prosím, Jindřichu.
Tak já to shrnu tím, co jsme končili toho 2. září, že první týden říjnu nás čeká velká zábava. Ta zábava se samozřejmě potvrzuje. Ty aspekty na nebesích jsou jednoznačně váleční. Když se naposledy potkaly ty superkonjunkturní vazby mezi Plutem, Saturnem a Marsem, tak se vlastně začala rozehrávat první světová válka. No. To je jedna věc. Druhá věc je, když se potkali na nebesích zhruba v určitých podobných konjunkturních vazbách v roce 1947, tak jsme tady měli v podstatě sucho a neúrodu. Že? To vždycky souvisí se zmarem, s válečným stavem nebo prostě s jinými dalšími prostě katastrofickými scénáři. Ale vzhledem k tomu, že ta superkonjunktura je v Kozorohu a vládne tam Saturn a Saturn vládne kostím, čili páteři, byrokracii, jo, a státu právnímu vlastně uspořádání světa, tak celý svět se v podstatě klepe v základech. A v podstatě Mars začal vlastně v tom březnu tam iniciovat určité akce, které se tady udály, a v červenci vstoupil vlastně do znamení Berana, takže v podstatě to uvedlo do pohybu veškeré konflikty, které jsme v uplynulých měsících mohli vlastně vidět. A v současné době vlastně ty kvadraturní vazby rozehrávají neskutečné divadlo, že, po celém světě.
No, takže, co na to říkáš, Ivoši?
Já na to říkám, že jak jsi na začátku uvedl, že jsi úplně zmatený,
ano,
takže
to
je jeden z cílů psychologické operace COVID-19.
Ano.
To vlastně jeden ze základních předpokladů nastolení NVO.
Ano.
Jo? Lidi ho musí přijmout a chtít sami, protože budou tak zmatený, že nebudou nikomu a ničemu věřit a rádi přijmou nějakého nového Führera, který jim dá vidinu toho pořádku, toho ordnungu a předání té jejich vlastně odpovědnosti za život zase nějakému dalšímu šmejdovi, který to tady povede do další záhuby. Takže tolik tomu.
Mm-hmm. No, tak.
Já k tomu doplním prostě to, co už vlastně sledujeme pár let. Jo. Začalo to v podstatě, že jo, v roce 2008 obrovskou světovou krizí, která byla nějakým způsobem ukočírovaná, ale postupně se začalo čím dál tím víc vyjevovat to prohlašování od prezidenta Obamy, bývalého amerického prezidenta, že evropské kontinenty se přepíšou v národy a budou mluvit jinými jazyky. Vlastně máme tady dneska úroveň biologické války, jo, je v tom celý svět. Ty národní vlády v podstatě díky své nesuverenitě zemí jsou plně pod kontrolou nadnárodního řízení a vidíme, že každá ta zem se určitým opatřením nebo určitým tím jiným tlakům brání všelijak. Jo. Jinak mimochodem do úplného uzavření nejdeme jenom my, ale od příštího týdne nebo tohle toho týdne ještě nastoupí i Německo, Francie. Jo, takže je to prostě to ohlašování toho světového řádu. O tom nás už informoval i prezident Bush starší v 91. roce při návštěvě Prahy. No a my jsme v podstatě spouštěcím poligonem stejně jako v roce 38. Jo? Takže my jsme teď pod největším tlakem Československo, jo, jednotlivý obě dvě země. A teďkon dej se vůle boží, no, v rámci těchto věcí.
Já k tomu doplním, že vlastně všimněte si, že veškerý vládní představitelé, když začali hovořit o uzavření, tak automaticky všichni do jednoho používali termín lockdown. Je to naprosto nečeský cizí slovo a ukazuje to, že všichni používali stejný manuál. Manuál, v kterém tento termín je jmenován. Všechny země Evropy, které jsou členama NATO, jedou podle tohohle manuálu a více či méně připravují prostor pro válečný konflikt. Všimněte si, že lockdowny jsou začínaný zejména v zemích, kde jsou velký transportní uzly, jako je Rotterdam, jako je, teď si nemůžu vzpomenout to druhé jméno, dva největší přístavy v Evropě v podstatě vedle sebe, který vlastně museli obsadit i spojenci za druhé světové války, aby byli schopni porazit německou říši, protože bez toho to nejde. A všimněte si, že ten směr těch lockdownů jde po severní straně, to znamená po nástupním prostoru podle plánu Barbarossa na Bělorusko. Antwerp je ten druhý přístav.
Antwerp, jasně. Antwerp. Taky mi to došlo teďko. Ano. No, tak já nemám vůbec co k tomu říct, panové. Zkuste se to tak nějak mezi sebou udělat debatu, protože fakt já nevím.
Ještě doplním, že vlastně tím, že to je podle manuálu, tak je to podle dlouhodobě vypracovaného vojenského plánu, který počítal s tímhle útokem. Mm-hmm. Ten útok na Bělorusko už chtěli provést zhruba před těma 2 lety, už jsem to tady v těch pořadech uváděl. Nepodařilo se to, protože Rusko velice, velice ostře zareagovalo. No a nyní se domnívají mylně, že tím, že v Americe je chaos těsně před prezidentskýma volbama, prezident Obama nemá pod kontrolou ty jednotky, které jsou v Evropě. Je tady rozehraný i takzvaný plán Anaconda, to znamená plán Anaconda zase, je to nacistický plán, který připravovali pro druhou světovou válku a to jsou konflikty na Kavkaze. Vidíte, co se děje mezi Azerbajdžánem a Arménií a Náhorním Karabachem, kdy v podstatě denně vidíme na obou stranách fronty, že se naprosto cíleně střílejí zajatci. Vojáci, kteří jsou zajmutí jednou nebo druhou stranou, jsou vyvražděni. Je to naprosto šílený. Je zvláštní, že v tomhle konfliktu pozitivní roli hraje prezident Azerbajdžánu Alijev. Jo, on nemá moc velký prostor k manévrování, protože mu tam navezli ty izisácký šmejdy ze Sýrie. Možná jste tenhle týden viděli, jak Rusové totálně vybombardovali džihadistický kemp právě těch syčáků, který Turci nakládali do aut a chtěli je odvést zase Alijevovi do Azerbajdžánu. Takže tohle to se povedlo. No a samozřejmě zároveň byla oznámena vůle přijmout Gruzii do NATO. To je obrovský průser, protože tím pádem stát NATO sousedí přímo s Ruskou federací, ale tentokrát z jižní strany, když už pomineme po Baltí. No a když se podíváte na ten pás, o který se jedná, ta Azerbajdžán, Arménie, Gruzie atd., tak všechno směřuje v podstatě pásem přes kolem Pakistánu do Číny. Jo? Čili i dalším cílem tady je Čína, A pokud se budete ptát, kdo to organizuje, kdo za tím vším stojí, tak se podívejte správně na země britské koruny.
Já k tomu dodám jenom důležitý věci. V podstatě, když byl gruzinský konflikt s Jižní Osetií, tenkrát byl Medvěděv prezidentem a Ruské federace a ve Francii byl Sarkozy. Jo, tyto dva spolupracující prezidenti měli za úkol tam rozpoutat v podstatě zničující bratrovražednou válku přes nasazeného, dosazeného prezidenta Gruzie. Putin tenkrát byl na olympiádě v Číně a stál vlastně v čele jakoby premiérského křesla, přesto svýma kompetencema zabránil tomu, aby k tomu konfliktu tam nedošlo. Každopádně doporučuju posledního Pjakina z minulého týdne, který to tam docela dost dobře rozebírá, tuhletu situaci. A já v podstatě, co se týče prezidenta Azerbajdžánu Alijeva, tak on je, dejme tomu, v pozici schopností asi jako našeho právě prezidenta Zemana. Je pod stejným tlakem. Ale my nemáme téměř žádnou suverenitu stejně jako Azerbajdžán. Azerbajdžán je plně pod řízením Turecka, Iránu a dalších vlastně jakoby britských spřátelených formací. Jo? A vlastně plně pod vnějším způsobem řízení takhle dosadili vlastně arménského prezidenta před 2 lety do čela, aby zařídil tenhle ten vojenský konflikt. Co to má za cíl? V podstatě Turecko dneska supluje práci, kterou mělo udělat vlastně Francie v čele se Sarkozy. Jo? To se mu nesplnilo a taky podle toho samozřejmě teď je s ním zacházeno. Takže je mu zařizováno peklo na zemi. Nesplnil úkol, takže 16. října proti němu byla stanovená žaloba. Takže v podstatě Turecko operuje v Líbii, operuje v Sýrii, roztahuje se vlastně se svou armádou do všech koutů, konflikt vlastně s Řeckem, což připomíná samozřejmě velice jakoby konflikt z roku 41 z jara, akorát, že tenkrát tam zasahovalo Německo. Nicméně, Erdogan sám je ve velké nevýhodě, jo, protože on ví, že cílem toho je zničení Turecka a Irán, že převezme kontrolu řízení na této oblasti, na touto oblasti. Takže on panáčkuje mezi dvěma pány, jo, a zároveň se zbavuje těch teroristických stvořenců od ISIL, jo, a vlastně podle mýho i přes tajné služby dostávají Rusové přímo indicie, jako kde se nachází, aby tam ten konflikt nějakým způsobem řešení, jako tam je. Cílem toho je, aby se ty dvě země porvaly, aby Turecko tam zahájilo stejné operace, jako při genocidě Arménů první vlně. A tohle to by měla být vlastně definitivní vlna, která by zároveň z mezinárodního úsilí měla potom převálcovat do finálního tažení Turecko jako takové, aby se to tam rozkouskalo na určité jiné země a předalo se to plně pod kontrolou Iránu, kde má vlastně vzniknout druhé centrum koncentrace řízení a to souvisí v podstatě i s tím na zem. Jo. To jsou všechno několik řídících procesů za sebou. Elektroauta a já nevím, co všechno. A dneska
zatím vypadá, že je problém
vlastně rozmeteno a vyrobeno
se zvukem u tebe, Jindřichu. Já s dovolením zkusím vypnout tě v obraz, jestli to pomůže. Vypadá to, že nestíhá internet.
Mě to pomůže, jo.
No. Tak ne, ty ho nech zaplej, ty ho nech. Já jsem vypnul tě ho zpátky. Ty ho nech zaplej v obraz. Ano, ne, máš.
Je to lepší.
No, tak teďko jsi to rozhodil, takže vůbec. Jo, dobrý. No tak na to bude dobrý, no. Tak povídej dál. Prosím tě, jestli by si mohl zopaknout tu poslední větu.
No, takže v podstatě cílem migrace v Evropě je, aby se přepsaly ty národy jako takové a samozřejmě žádný migrant neodejde ze své vlastní země, pakliže by mu tam nebylo garantováno to, že se tam bude mít moc dobře. Jo, ono v podstatě sami ty elity těch států, kde byly po staletí, nikdy neměly nějaké slitování vůči svým vlastním poddaným. Jo. Jo, takže když se podíváme prostě na tu západní Evropu, tak jestliže tam měl nějaký ideály, jo, nějakého lidského společenství, tak to byla Francie a podívejte se jako na to, jak s Francií zatočili. Jo, Německo nemá vůbec žádnou suverenitu, to, že to má prostě spoustu malých státečků, tak vlastně v rámci císařství z toho udělali kolos, aby přes nadnárodní řízení a různý posuny, jo, dokázali stvořit ty, který budou za ně řešit světové války. Jo. Takže v podstatě to se jim dneska nějakým způsobem do toho plánu nehodí, takže využili v podstatě to, že dneska tvořej Trojmoří, jo, kde má šéfovat Polsko a Maďarsko. Víme, jak historicky obstál, zejména v roce 1938, víme, v jaké pozici byli. A vlastně k tomu i spočívá to, že do toho Trojmoří takzvaného přispělo v podstatě všechny ty státy dosažený a založený po Brest-Litovském míru. To znamená po první světové válce 1918, jako je Litva, jo, a celé ty pobaltské země. Jo, oni nemají žádnou suverenitu státní, protože to jsou vlastně jakoby konstrukty státních projektů plně pod kontrolou vnějšího řízení. Polsko je ten samý případ, stejně jako Rumunsko. Ale Maďarsko se opírá o určitou historickou skutečnost a v té cestě jim stojíme samozřejmě my jako Československo. Proto nás rozdělili už před 30 lety, že, dejme tomu. Jo? Aby vlastně začali formovat celou tu mapu podle plánu Barbarossa. Jo? A vzhledem k tomu, že globální prediktor si uvědomil, že horký konflikt by sám nepřežil, tak vlastně v rámci té stabilizace začal odepisovat globální americké elity, které mu sloužily, a ty se samozřejmě tomu podílu na moci nedokážou jakoby vzdát, tak proto je i takový bordel ve Spojených státech. Jo? Takže vlastně vidíme, že když byl rozpad Ruské federace, že vznikla Ukrajina, neměli žádné historické zkušenosti s řídícími pravomocemi státu, takže jim byly dodány takové kompetence k řízení, které dokázaly jenom jednu jedinou věc, že byly plně pod kontrolou. To se stalo i nám, že proto nám odepsali průmysl, jo, soběstačnost v rámci potravin, armádu a tak dále a tak dále. Takže tou salámovou metodou to vlastně dělali celá ta leta. Že? A výsledek je ten, že v rámci té covid operace a nastolení světového řádu se ty vlády dosazené nebo volitelné, jo, nemají takovou míru kompetencí, jo, aby tomu čelili. Takže v podstatě tady celý demoblok se stará jenom o to, aby zařídili pád vlády a tím pádem jsme se ještě dostali do daleko horší situace. Nicméně podle posledních vývojových situací to vypadá, že lidé u nás nejsou hloupí stejně jako na Slovensku. A jinak na Slovensku se samozřejmě hovoří o druhém slovenském národním povstání, ale nazývají ho o druhém československém povstání.
To nazývají přímo Slováci tam?
Tak to? Přímo Slováci. To ozvučujou. No.
No, to je zajímavý, to je zajímavý.
Jo, ono, i ta nota, že jo, těch československých pořadů, že jo, jako talent a podobně, jo, jsou určité jo, jakoby kroky k tomu, aby jsme se znovu sjednotili. Ono totiž k tomu, aby si stát zajišťoval své tři priority řízení plně, potřebuje minimálně 10 milionů obyvatel. To Slovensko nemá. A u nás v podstatě v přímém přenosu jo, je vyvíjen tlak na to, aby nás co nejvíce oslabili. Ale co chci dodat, ten projekt Trojmoří má být ryze protiruský. Má to zařídit západní chalifát, že se to od západu, od našich hranic zavře. Vyřeší se problém Turecka a nastolení Iránu, včetně teda samozřejmě likvidace britských ostrovů a tak dále a přenesení koncentrace řízení do Číny jako takové, na které se připravuje víc než 300 let. A v podstatě do toho fondu Trojmoří vložili pobaltské země, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, všichni, kteří se s tím nějakým způsobem, s tímhletím projektem stotožňují. Ale jediný, kdo do toho nepřispěli, jsme my a Slováci.
Mm-hmm. No. A zatím.
Zatím, ale Praha má tu výhodu, že to je centrum koncentrace řízení, vždycky bylo, jo, jako Vídeň.
Ano.
Jo? A to oni potřebují získat pro sebe. Zároveň elity ze západního světa se na Nový Zéland a do Číny nevejdou a někdo tady musí hrát ten průřadej prim. Proto tady máme požadavky Lichtenštejnská, máme tady požadavky na naše svrchované území od Německa, jo, přes Sudetenlandsmannschaft a samozřejmě velkou měrou k rozlomení české státnosti přispěly i církevní restituce. Protože jenom církevní restituce obsahují území Libereckého kraje, že se nestydí.
Ano.
Jo, že se nestydí. Berou to, co patří králi a této země. Této zemi. Oni se mají starat o jiné věci. Ne o statky světské.
Mm-hmm. Mimochodem, kardinál Duka si dneska pochvaloval, jak to všechno šlape v pořádku, jak od té doby, vlastně co tady po roce 89, jak je to s tou církví výborný. Takže samozřejmě, že to je ta věc, o které se asi
tak
baví.
Jistě,
že...
Tak ano. Všechny církve dostaly namazáno,
ano.
Jo? Žádné odpuštění po 7 letech neexistovalo, nezřekli se toho a takhle podle toho taky samozřejmě dopadnou. Jo? Nemají respektu, nemají jména.
Ano.
Jo, takže my se nemůžeme opírat samozřejmě o nic jiného, než o to husitství jako takové, že jo, o obruč a kladivo založeno, že jo, Karlem IV., že jo, a jeho písemnostmi. Můžeme se opírat samozřejmě o díla Amose Komenského a samozřejmě můžeme se opírat o naší historii jako takovou.
Mm-hmm.
Jo, k tomu se třeba dostaneme, že jo, jako jo, budeme probírat trošku i tu státnost jako takovou, takže dneska jsme ve fázi Mnichovské zrady číslo 2, akorát, že v jiných kulisách. A v této chvíli i astrologicky jde o přežití národa jako takového. Jo, státnost takřka jsme ztratili a nesmí se povést jedna věc a to je to, aby padla vláda, ať už máme na ní názor, jaký chceme. Jo? Protože v podstatě toho, ta první demonstrace, která se udála, nebudu to komentovat, přenechám to potom ještě Ivovi, tak vlastně deník Deutsche byl, Deutsche Welle, což je globální plátek, hned druhý den v pondělí zveřejnili, že to Zeman a Babiš jakoby nezvládají. Jo? Jo? A dneska vyšla zase další zpráva, že komplot na pana Prymulu způsobil pan Zeman, neboť chtěl pana Prymulu jmenovat jako premiéra úřednické vlády nějaké údajné. Jo? Mm-hmm. A že díky této informaci, že se to pan premiér dozvěděl a tak na něj ušili tu boudu, která se vlastně stala minulý týden ve čtvrtek. Jo? Takže vidíme prostě, že tady někdo hází vidle do toho tandemu, že jo? To, že pan Hamáček je teď trošku mimo hru kvůli covidu, osobně se domnívám, že má politický covid a jo, potřebovali ho uklidit jako díky dění na Staroměstském náměstí, kde...
Jenom bych to doplním, říká se v takovém manuálu proti NVO, že kdo má covid a je v karanténě, tak souhlasil se spoluprací a nebo je popraven.
Ano, asi zřejmě ano, no. Mě to pořád míjí, takže já ho nemám, i když v rodině už ho máme. Mm-hmm. Na Slovensku teda. No, jinak v Čechách jsou všichni, doufám, zdraví.
No tak ono, jestli ho někdo měl nebo neměl, já nevím. No. Já nevím, jestli
já
se ho měl nebo
myslím,
ne, protože
že,
to je těžké.
Že statistiky o chřipkových úmrtí minulého roku byly dost podstatně zvýšené a osobně se domnívám, že už někde od října jsme tady covid mohli úplně v klidu mít.
Pěkně. Ano, no. To je pravda. No.
Ale nikdo neslyší o druhé vlně v Číně, jo? To je pozoruhodné.
Tam je
zřejmě
to...
si
ani v Číně...
svůj vzdušný prostor.
Velice dobře si lidej ten vzdušný prostor. Nicméně no. Já mám pořád takové tušení, že je to trochu jinak s tou Čínou, že prostě není možný, aby tak ohromná země, aby tam měly tak nepatrné množství toho covidu. Buď začali testovat jinak, anebo je to úplně jiný covid, tenhle ten, než co tenkrát vlastně vypustili, nebo co jim utek z toho Wuhanu. Protože tenkrát to šlo víceméně na žlutou rasu vyloženě. Jo? Až od té doby, co se to objevilo v Itálii, tak postupně to potom zase zašlo jít na bílou rasu a vlastně na tu žlutou už vůbec ne. Prakticky. Tam mají prakticky nulu. Vzhledem k tomu množství těch lidí, co tam je, že jo, tak je to prakticky nic. To je absolutně nic. No.
To tak to je obrovská, že jo.
Že samozřejmě existují, a už jsme to říkali na začátku, zanedlouho vyjde knížka mého kolegy Aleše Přichystala, jmenuje se Ve službě vlasti. Mm-hmm. To knížka, která pojednává o domobranectví jak ve světě, tak u nás. A v jedné nebo dvou kapitolách je tam rozebíraná operace COVID. A jednoznačně tvrdíme, že u bakteriologických a biologických zbraní, takzvaný druhý generace, je rasová selektivita.
Ano.
Mimochodem, ano. Veškerý ty PCR testy z našeho pohledu slouží k nelegálnímu sběru DNA vzorku obyvatelstva. Jo? Protože nikde není protokolárně jak si zaručeno, že ty vzorky, jak jsou likvidovaný, kým jsou likvidovaný atd. Jindra měl teďka hodně dlouhý monolog, probral šílený z kvantum témat,
ano.
Tak já se budu snažit doplňovat postupně chronologicky, jak to říkal, neříkám, že se trefím. Ještě se vrátím k tomu azerbajdžánskému konfliktu s Arménií. Před 14 dny do Kaspického moře připlulo 50 bojových lodí Ruské federace. Byly tam poslaný některé lodě baltské flotily, přepravili se tam pomocí říčních kanálů přes území Ruské federace Volsko-Donským kanálem. Dal bych tomu paralelu, aby lidi si uvědomili, proč prezident Zeman tolik prosazuje kanál Dunaj-Odra-Labe, protože samozřejmě to je strategická stavba, která umožní České republice mít významný politický vliv na země třeba jako je Polsko. A zároveň je to cesta, která se dá využít velice, velice efektivně vojensky i pro velký námořní lodě. Trošku mě překvapila informace, že dochází k poměrně častému narušování vzdušního prostoru Azerbajdžánu bojovými letadly Ruské federace. Někdo to komentoval ve smyslu, že se prezident Alijev bojí těch 50 bojových lodí Kaspické flotily. Ale já si myslím, a bylo mi to i potvrzeno dalšíma informacema, že prezident Alijev velice úzce spolupracuje s prezidentem Putinem na urovnání toho konfliktu, protože on má velice malý manévrovací prostor. Je to člověk, který je velice vzdělaný, inteligentní. Mimochodem, jeho otec Ajdar Alijev byl velice významný politik ještě za dob Sovětského svazu a vlastně té přechodové doby v 90. letech, který se snažil uchovat státnost Ruska. Takže on má, ta rodina má velký závazky a velký kontakty na Putina a tady lidi, kteří mají zájem uchovat Ruskou federaci. No a on ví, že pokud padne podřízení Turecka, takže padne komplet. Jo? Arménie a Azerbajdžán budou v podstatě vymazaný z mapy světa, včetně národů. Takže tolik ke konfliktu na Kavkaze. Co se týká Trojmoří, asi jste si všimli, že tady byl v Evropě na návštěvě zase jeden ten představitel amerického Deep Stateu, který složil na stůl miliardu dolarů do toho fondu, o kterém mluvil Jindřich. Jak správně řekl, všechny státy, kromě České republiky a Slovenska, do toho fondu přispěly. Ve chvíli, kdy naše země do fondu nepřispěly, tak najednou se začal tady šířit covid. Začaly se zvyšovat počty, začaly se připravovat lockdowny a dostala se ke mně informace, že premiér Babiš, ať si o ně myslíme, co chceme, tak pořád je to legitimně zvolený premiér země, je takzvaně držený za koule a má velice zúžený manévrovací prostor, protože Evropská unie nám začala vyhrožovat těmhle dvou našim zemím, že nás kompletně uzavře, a to znamená, jinými slovy řekla, kompletně nás vyhladoví. Takže byla v podstatě asi jediná šance udělat protitah tím způsobem, že u nás neustále rostou počty nakažených a vypadáme jako černý bod na mapě světa. Jo, samozřejmě, když se podíváte do nemocnic, tak zjistíte, že tam pomalu nikdo není. To samé na jibkách. Když si ohlídáte x lidma několik desítek testovacích míst, tak zjistíte, že jsou na tom 1, 7 nebo 20 lidí, kteří čekají na nějaký testy, z toho až třetina dobře cizinců, kteří se tady musí otestovat. Ale ve statistikách testovaní rostou. Všimněte si, kolik je testovacích míst, kolik udělají testů za minutu, jakou mají otvírací dobu. No a když si tohle spočítáte, tak jsou to totální rekordmani, protože musí dělat už asi 36 hodin denně. Zároveň v statistikách kompletně haprujou počty takzvaně vyléčených. Ty tam téměř nejsou. Jo? A všimněte si okolo vás, lidi určitě si stěžují, že mají chřipečku, že jim blbě, že se cítí špatně, někdo zhubne nějakou váhu, někdo jenom se potí. Ale více či méně musíme říct, že jak jsme dospěli už s naším analytickým týmem na jaře, o kterém jsem mluvil v souvislosti s tou knížkou, tak nám sem byla poslaná velice lehká verze covidu. Nikdo netvrdí, že neexistuje daleko horší verze.
Ano.
To, že se nerozšířila v Číně, už jsem říkal v některém z minulých pořadů, že v roce 2015 byl vybombardovaný objekt v čínském přístavu Tianmin. Byla to obrovská událost, mezinárodní společenství to přešlo takovým mlčením, protože všichni věděli, o co jde. No a po 5 letech jsme se dověděli, že v tom přístavu měli naskladněný bakteriologický zbraně právě té smrtelné verze pro Čínu. No a že Čína nemá druhou vlnu, no to je jednoduchý, protože Čína má autoritářský režim, Čína má trest smrti, no a oni všechny ty sojový parchanty a podpindosníky Deep Stateu prostě všechny vyřezali. Takže mají vyřezáno, mají klid a už nemusí dál řešit, proto nemají druhou vlnu. Samozřejmě ten covid je psioperace, která se používá ke splnění stovek různých cílů po celém světě. Každá z vlád a každá ze stran konfliktu si ho přizpůsobuje k obrazu svému a využívá ho pro své účely a záměry. Co se týká Trojmoří a Polska, o fondu jsem hovořil, už možná jste slyšeli v některém z minulých pořadů, že jsem říkal, že Polsko vlastně je v podstatě na bankrot. Že jejich angažovanost v konfliktu v Bělorusku, zejména podvratnou činností, propagandou a podobnými férovými operacemi, tak se snažili k tomu, že po napadení Běloruska by Poláci ukradli kompletně a vytunelovali celý běloruský průmysl, který se dá říct, že finančně je na úrovni Československa z 90. let. V tomto týdnu dostala polská státnost ještě další ránu, nejenom, že je na bankrot, ale asi jste zachytili, že v Polsku schválili velice kontroverzní potratový zákon, kdy rodičkám neumožňují potrat ani v případě, že se jedná o poškozený plod. To znamená, nutě je porodit i totálního debila, když to řeknu, postiženýho. Takže jsou tam veliký vlny proti tomu a vystoupila v tomhle tom tématu i velice špatně církev. No a to více či méně strašně zamávalo polskou veřejností. Jsou tam milionové demonstrace, na demonstracích, kde jsou 2 miliony lidí, není problém i v tímhletom covidovém prostředí. A je to skutečně další velice vážný zatřesení státností Polska.
Mm-hmm. A co si myslíš?
Jo, mimochodem teda k tomu Polsku, jako víme, že 12. 13. října byl pan prezident Duda na Ukrajině, kde dostal samozřejmě od pana prezidenta Zelenského jasné instrukce, které nazbíral ve Velké Británii. A samozřejmě se tam dohodli, že budou na polském území stavět podobné pomníky jako ten primitiv z Prahy Řepury. A odjel 13. večer zpátky a 14. října je mimochodem státní svátek všech banderovců, takže stačil odjet, jak se říká, v pravou chvíli. Jo. Jo, to je taky jako jedna taková vizitka toho, jo, asi jakou má Polsko suverenitu.
Mm-hmm. Jasně.
No, jinak samozřejmě, co se týče těch věcí, tak tohleto uplatňování polské církve znamená i velké nárůsty opět v Itálii v covidu. Roste to tam. Takže Vatikán je pod další palbou.
Mm-hmm. Tak teď nevím, jestli Ivoš odešel, nebo jestli si jenom vypnul kameru a mikrofon. Takže
no. Vypnul. Já jenom chci říct samozřejmě ještě k té katolické církvi, jo, protože katolická církev jako taková je vlastně určená k likvidaci a místo toho vlastně chtějí křesťanskou apoštolskou církev právě v Arménii. Mm-hmm. Ale to je plán, jeden plán globálního prediktora, jak vlastně dosáhnout toho, aby aplikoval tuhletu formu náboženského vládnutí. A to se mu povede jedině tehdy, pokud vyvraždí do poslední rodiny všechny arménské obyvatele, včetně Azerbajdžánu. Jo, protože tam vlastně od Mikuláše I. před x lety, stovkami let, vlastně se tam pracovalo na té sounáležitosti, že tam katolíci a islámisti žili vedle sebe úplně v pohodě, jednolitě a v míru. A my si musíme uvědomit, že je tohleto důsledek právě vnějšího řízení a technologie britského impéria jako takového, které vlastně podobným způsobem, jo, rozčlenuje a rozkouskovává státy, jo, které třeba vůbec nikdy neměly ani historickou identitu. Jo? V Indii, když opouštěli vlastně impérium, jo, velké, koloniální, tak to rozdělili na Pákistán a Indii, jako buddhistickou a hinduistickou Indii proti muslimské většině jako Pákistánu a sporné území nechali v Kášmíru. Jo?
Ještě si zapomněl na zadní Indii, na Barmu. Jako.
Ano, Barma a další věci. Jo? Takže ono v podstatě to vypadá, že Indie má jakoby takzvaně v úvozovkách plnou suverenitu, ale nemá. Jo? Jo, ono v podstatě, že nemá suverenitu ani Německo, jo, na evropském kontinentu jako území není ani na celém světě. Jo, takže to je všechno, jo, vlastně řízeno právě tím globálním prediktorem, který na rozdíl od ostatních nás není omezený prostorem času. Kdežto my tím časem omezený jsme.
Proč není omezený prostorem času? Já bych řekl, že není omezený penězma, ale časem.
To taky, ale ono se víceméně už ví, jo, že to není ani lidská bytost.
Mm-hmm. Tak to bylo.
Ale k tomu se dostaneme třeba jako někdy jindy.
Mm-hmm. Dobře. No tak jo, Ivoši, chceš ještě k tomu něco, nebo budeš reagovat na
vidíš? Když jsem se odpojil.
Prosím?
Ty jsi se chtěl něco zeptat mě, než jsem se odpojil.
Ne, právě jsem se ptal, jestli jsi se odpojil nebo ne. A v tu chvíli si přišel.
No, já ještě jako navážu na to, aby už si zatím sedne. Já chci říct, k čemu ještě stojí Babiš a Zeman. Stojí především prolomení Benešovým dekretu. Jo? A celoplošné migraci samozřejmě v projektu Trojmoří tohle to padá. Jo? Ale musíme si uvědomit, že vlastně Babiš a jeho Agrofert, jo, který teda dal do svěřeneckého fondu, v podstatě má nejvíce pozemků ve správě, jako pronajatý od státě, právě v pohraničí. Jo. Mm-hmm. Takže on na to má samozřejmě taky osobní zájem, aby naše kdysi rozvinuté zemědělství mohl opanovávat. Že?
Mm-hmm. Dobře, tak dáme zase slovo Ivošovi. Už sedí, budem, už je připravený.
Jestliže si uvědomíme původ Babiše, že je to vlastně chazarský Rusín ze Zakarpatí, tak dnešní požár kostela svatého Michaela, který byl do Prahy poslaný z Mukačeva, je taky vzkazem právě jemu.
Kdy byl poslaný ten kostel?
Prosím tě, přivezli ho po první válce legionáři.
Já myslím, že to bylo někdy v poslední době, že o tom nic nevím. Takže jasně, tenkrát, ano.
Jo, to stál v Kinských zahradách, celodřevěný kostel, schořel do základu. No a samozřejmě ještě je zasvěcený svatýmu Michaelovi, to bych nechal teda Jindro tobě vysvětlit.
Tak svatý archanděl Michael, jak se říká, jeden z nejvěrnějších prvních andělů, který vždycky hájil svět před jezdcema apokalypsy a devíti padlých archandělů, že jo, který sloužili ďáblu. Jo, to se můžeme dostat vlastně až na to pomezí. Jo, takzvaně Eva ochutnala jablko hada v rajské zahradě. Jo? A vlastně jakoby ochutnala jablko poznání. Poznání čeho? No tak ten had to byl drak, že jo? Nebo prostě jo, jakoby tato bytost a nabízeli jim prostě... Jo, jakoby, to byl ten prediktor, že jo, jako tyhle ty prediktorovo lidi, že jo, jo. A vlastně participovali na tom, že lidi můžou být mocní, jo, můžeš mít tyhle ty věci, prostě začali tam dělat tyhle ty, jo, jakoby machinace. Údajně samozřejmě přivedli beduíni z pouště, jo, a když je přivedli samozřejmě za Abelem, tak Abel je odkázal do patřičních míst, protože jim vysvětlil, ale já mám veškerou svoji moc v sobě. Proč bych měl mít svoji moc, kterou budu uplatňovat vůči někomu jinému? Když každý z nás jsme jedinečnou bytostí a naše vzájemně propojená moc, použitá vůči sobě, dojde jenom k sebezničení. No a u Kaina samozřejmě, jak se říká, uspěli. O Kainově říši, která trvala víc než 3000 let, se moc nemluví. A samozřejmě pozůstatky z těch velkých bitev, jo, jsou dneska jakoby hájený v Mece. Jo. A jsou tam i archeologické vykopávky, kde se našly fresky, kde jsou výjevy archanděla Michaela, který tam bojoval s padlými anděly, včetně se satanem. Jo?
Ty jsi ještě říkal, že Michael byl vlastně šéf jako svatýho Jiří a ještě jednoho?
Ano, protože svatý Jiří, Šejo, Svantovít a tak dále, to byly vlastně jakoby jeho pozemští jeho zboštělý bytosti, že nebo svatý Jiří, že jo, na bílém koni, jo, protože archanděl Michael, že jo, je jakoby stejný zabíječ draků jako svatý Jiří. On je patron vlastně, já bych to přesně vysvětlil, první rytíř mezi svými, potom máme samozřejmě další archanděly, že jo, ale to nemá smysl jakoby rozvádět. Tady je důležitý, že ten kostelík byl zasvěcen tomuto archandělu Michaelovi, zároveň jo, si musíme uvědomit, že z podkarpatské Rusy byla duchovní síla toho lidu převedena do Prahy, do centra, jo, do duchovního centra, a zároveň je to jakoby ochranný symbol, který byl sem jo, jako dovezen i pro jejich ochranu. Jo, a já chci ještě říct, že není to asi tak dva roky, kdy vlastně z podkarpatské Rusy, stejně jako i Tataři, měli audienci u našeho pana prezidenta a jednali o určitých těchto plánech a formátech. A my si musíme uvědomit, že Maďarsko má na tuto část velký záluz. Jo?
Mm-hmm. Takže to, přišel, že... No. Já bych jen připomněl starší událost ještě s likvidací a znesvěcením kostela svatého Michaela v rohu Staroměstského náměstí. To je taková už dlouhodobější aféra. A toto, ač zdánlivě je to v různých dobách, spolu úzce souvisí.
Ano.
Mm-hmm.
No. S tím naprosto souhlasím. Jo, jako, oni tam psali, jako, že tam byly plynové bomby, jako, kde se tam vzali. Že? Takže jako, podle mě to je úmyslné založení. Jinak ohledně těch útoků, tak můžeme říct to, že řeka Bečva byla znova otrávena neznámou látkou ze stejného místa.
To je
a
pravda,
je to dva dny zpátky.
Ano, pěnilo tam něco velmi na tom, ale pořád se nevědělo... Pořád se nevědělo, no, co ano. A je zajímavý, že...
Nevědělo se, co.
Ano, jo. A je zajímavý, jo. Že to úplně utichlo, to, co bylo předtím, ten kyanit, že?
Ano, jo, kyanit je vlastně látka, která je takzvaně registrovaná, musí se s tím nějakým způsobem nakládat, není běžně dostupná.
Ano.
Jo. Ty firmy, které s tím nakládají, musí mít k tomu zplnomocnění a jednoznačně certifikovaný jakoby dozor k tomu. Jo, každý úkon se musí dělat pod přísnou kontrolou. Jo? Viníka nenašli a v podstatě, no. Že jo, to souvisí i s tím útokem na tu státnost. Měli jsme tady ty železniční nehody různý a tak dále a tak dále. A
právě, podívu, právě,
dneska
právě,
v tom... No jasně, chtěli to chodit na Agrofert, ale to těžko asi jako by obstálo, jo, právnicky a tak dále. A jinak jako mimochodem dneska při tom našem krásném svátku znovuzrození této české slovenské země, tak v bytovém domě v Tursku u Prahy, tak došlo opět výbuchu plynu. Jo? Zajímavá spojitost. A evakuováno bylo 28 lidí. Dneska máme 28. Jo? Nechci si hrát na konspirace, ale nicméně znamení a signály se dávají, jak se říká, v číslech. Jo?
Myslíš jako útočících 11 vlků?
Ano, ano, třeba jako útočících 11 vlků, na které byl zakázán odstřel. Jo, protože globální prediktor má číslo 22, vládne 11 dvou skupinám po 11 svých soukmenovců a každé to křídlo ovládá jednu polovinu světa. Jo, to jsou i ty zmínky, než vlastně Mojžíš vyvedl lid Izraele z otroctví Egypta a potom byl prediktorem sám ten izraelský lid Uzmot, protože na nějaký desatoro se mu mohli vykašlat. Jo? Ale abych se tady nezamotal, takhle, jo, ten kostel, tady jsem dostal ještě zprávu, byl vlastně přesunut v roce 1929 a kostel byl sem poslaný. Jo? Jo? A byly tam skutečně plynové bomby. Jo, to je zvláštní. Dva plynové výbuchy.
V tom kostele přímo?
V tom kostele byly prý plynové bomby.
Ještě jednou, jak se ten kostel jmenoval?
Ještě jednou,
jak se ten kostel jmenoval, prosím, ještě jednou?
Kostel svatého Michala.
V Kinských zahradách.
Ano, ano, děkuji.
V Kinských zahradách.
Uh-huh. Uh-huh. Tak můžete pokračovat.
Já jenom doplním, že tenhle týden vlastně se slaví satanistický svátek Halloween. Blížíme se k němu, takže všechny tyhle ty aktivity satanistů k tomu směřujou. A protože tento rok bude ten Halloween na úplněk, tak bude velice magicky
silný. Velice silný, no. A samozřejmě já mám takový pocit, já se podívám.
No.
Že bude v blízkosti Urana. Jo? Velice blízké Urana. To je vždycky těková látka a Urany vlastně v dnešní době, jak se říká, kvadraturně na Neptun našeho státu ve třetím domě, což je jakoby naše ideály, naše hodnoty. Jo? Jo, my jsme lidi, kteří máme rádi zábavu. No, proto vaříme to pivo a tyhle ty věci jako moc nebaštíme moc tu tvrdou chladnokrevnou racionalitu, kterou do nás tady sypou celých 30 let, že?
Takže tento kostel, tak jsem ho tak trochu našel, ano, vypadá to, že opravdu schořil do mrtě. A je zajímavý, že v tomto kostele teda byly plynové bomby, ano. Je to pravda?
Ano.
Nebylo to v tom...
Nebyla tam bomba, ale bomby.
Bomby, ano, plynové bomby, ano. Takže pozor, aby někdo zase na YouTube z cenzorů, když slyší slovo bomba, aby si nemyslel, že tady ano. Něco to, jo. To je
pro pan Butonová lahev.
Pro pan Butonové lahve, které se vznítily patrně sami od sebe, že, to je jasný. A vybuchlo to, no, a schořelo to. A mimochodem, oni říkali, že ještě někde ten, to si říkali oši, ty někde u Prahy, taktéž tam někde nějaký barák. V Tursku. Tursku, že jo, ano, ano, přesně tak. Co tam se teda stalo? Tam taky to samé, ano?
Tam taky to samé, vybuchnul tam plyn a evakuováno bylo 28 lidí. Já to můžu přečíst následně.
Tak to zkus ještě.
U svatého Michaela v zahradě Kinských, jo, což je chlouba jakoby naší země, jako jedné z unikátů. Ten kostelík prostě nádherný architektonický skvost. A vybuchne to znamená, máme Československo založený, Podkarpatská Rus vlastně pasovalo k nám, do dneška na nás nemůžou zapomenout místní obyvatelé. Svým způsobem pan premiér Babiš se narodil v Jasnej na Podkarpatské Rusy.
Mm-hmm.
Jo? Takže to je taky můžeme vnímat jako další vzkaz.
Ano.
A když se evakuuje, jo, v Tursku, můžeme to přeložit jako turkické národy budou vládnout celé Evropě, to je v plánu. Můžeme tam jakoby přidat. Ale evakuace 28 lidí na den významu státnosti, to znamená, že se tady s náma nepočítá, že my budeme odejti. Plán, který měli nacisté, asi ne nadarmo jsme o tom Heydrichovi minule mluvili, jo, odložili na pár let kledu. A upřímně řečeno, pakliže se zakládají ty informace na pravdě, tak my globálního prediktora, díky jeho dlouhověkosti, musíme neskutečně srát. Protože nejenom česká šlechta původní, nejenom čeští králové mu vždycky házeli do jeho plánu vidle. Odeď by ne, protože už starý Vítek, zakladatel prčický, řekl, to je tak drzej, že se o Čecha otírá. Mluví to mrzkým jazykem. Nemůžou si ani svůj jazyk ohýbat mimo jejich vlastní účinný pravidla a nemají sobě svoji boží svobodu, kterou nám Slovanům Bůh dal. Proto Bohemia, Slavěni, slavní lidé, jo, ti, co ho porazili, znova jo, ne a ne se podrobit.
Jo. Pochodem, čeština je poslední jazyk slovanský, který dokáže kompletně svým tvaroslovím přečíst a rozluštit veškerý védický texty, včetně textů, který vám třeba umožňují 120 let života. Jenom jejich přečtením ve správném tónu.
Ano. Ne, nadarmo nemáme v Praze přímo jednu z největších védských knihoven. Orientalistický úřad, ústav. A ruština je taky samozřejmě velmi dokonalý jazyk. Jo? Mm-hmm. Jo, jako jiný jazyk asi nám nemůže konkurovat. Samozřejmě ve spoustu výraziv, jako je staročeština, staroruština, tak je to těžký tomu porozumět. Jo? Ale díky Janu Husovi, jo, když nám teda sem dovezli tu latinku a vzali nám bukvice, že jo, tak jsme přesto ten jazyk v této kultuře prostě zachránili. Že? Mm-hmm. Jak se říká, i zpěvem se my jsme je vyhánili a zpěv nám zakázali. Jo? Zajímavý.
To je pravda.
A útočí na veškeré symboly. Jo? Církevní restituce byly odsouhlaseny na den výročí bitvy na Bílý hoře, myslím, že 4. listopadu.
Ano, to je pravda. To je pravda.
Tak. A 4. listopadu letošního roku měli styčovat mariánský slov.
Hmm. Počkej, věděli, počkej, Jindřichu. Jindřichu, počkej. Ivoši, ty jsi říkal, co 8. Ale bylo to na výročí bitvy na Bílé hoře, ano? Ano, přesně tak. Tak to jo, to dá. Ten datum si nepamatuju, ale vím, že to bylo na to výročí, to je pravda.
No. Jako jinak, mimochodem, jak ty Bílý hoře samozřejmě podotknu jednu důležitou věc. Bitva na Bílý hoře neznamenalo porážku našich stavů. Ani Prahy. Tu by nedobili. Ale muselo se tam něco sejména asi stát, že sám globální prediktor přijel do Prahy, odhalil svou tvář Fridrichu Falckýmu a ten si spletl orientaci útěku místo zpět do Francie, rovnou do polské Vratislavy, kde samozřejmě ve vyhnanství takzvaně zemřel zhruba asi za rok a půl po jeho vyobcování z Prahy. Jo.
Mm-hmm.
Jo, a taky samozřejmě ta vražda těch 27 pánů, to byly jatka. Jo. Demonstrativní jatka, jo, kolik desítek let, to byly ty hlavy, že jo, vyvěšeny na Karlově mostě. Jo. Jo, a zase most, to je přenos do nového věku. Jo. A kdo ho postavil z Juditi na mostu, že jo, Karel IV. No, a po Karlovi IV. Jo, prostě, když to nezvládl ani jeden, ani druhý syn, že jo, tak tady potom byli na základě toho, že jsme byli vyhlášeni kacíři, protože jsme hlásili pravdu o tom, jaký tady bordel dělali, tak to husitství, že jo, víme, co předvedlo. Jo, takže můžeme se o tyhle ty věci prostě opírat, jo.
Mm-hmm.
Jinak mimochodem, když stalice papežská vyhlásí na někým kladbu v tehdejší době, ono i v dnešní době, tak i samozřejmě to znamená, že národ je určen k likvidaci. A stejným způsobem bylo proti nám postupováno v Mnichovské dohodě. Jo? Když si to vezmeme, tak československý legie se o tyhle ty symboly opíral. protože to husitství, ta krev válečníků, která u nás byla, prostě nebylo rozhodnuté bitvy, jo, na válečném poli bez českého šlechtice nebo krále. Mm-hmm. No. Jinak samozřejmě ty nadhodnoty mistra Jana Husa jsou hmatatelný do dnešních dnů.
Jindřichu, pokud ještě nemáš tomu něco k tomu tématu, já bych navrhoval pauzu, přestávku, abyste se mohli občerstvit, případně dojít si někam, a zhruba za kolik, Ivoši?
Pět minut,
takže dáme dvě písničky.
To je nepřehledné, je moc informací, tak jako to, no. Takže ono se vás moc klidí, takže...
Ne, ono už je totiž 5:55, víš, takže už máme minimálně půlku za sebou. Ono to tak uteklo velmi rychle, takže tam musíme...
Tak si dáme 5 minut?
5 minut písničku, pauzičku zhruba, jo? Tak fajn. Takže jedem, dáme tam Ortela.
Jak získat moc, pozornost, slávu? Jak den a noc se vliv ní střídají? Tak hrozně moc volajíc po právu, že vše má strop opomíjejí. Možná už nic nebude jak kdysi. A možná se jeden bude druhýho bát. Staly se z nás zavřený krysy. S duší zlomenou zůstali tiše stát.
Jenom stát!
Za časů zlých a časů budoucích začalo se hrát o posty vedoucích ve vašich hrách. Veřejnost matoucí jsme myší pokusnou a to dech beroucí. Do práce hrát lidi jak na jatka, vir jako zbraň, to je jak pohádka. Co chceš mi stáň? Ty loutko zvolená jednou se narovná, i pravda zlomená. I pravda zlomená. I pravda zlomená.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zas prázdnej den, nic kolem nás. Mám pocit ten, že nastal pro mě čas. Přestat číst, vrátit list, zapomenout a jenom zbor.
dech, vši z vašich úst, chci slyšet jen trávu v lukách růst a božský klid lze vyměnit za život můj, už ujíždí mi onen sen, plán o štěstí bez hranic. I ten vír, co tahal dál ke dnu všechny hloupý lži, náhle jako by ustal a tupej zrak odložil. Nezvaný slunce čas vrzl stín do mých zraz, posedlý lovec krás zůstal sám a na pospas. Poslední to byl skal, jednobitej vrchol Alp. Nechci víc, uším mít znát, mimo myšlenkama jsem, do očí pálivej křem, osud pokoušel se dát. Kolik lidí, tolik přest, kterou jen se vydat mám, vzteku v sobě plnej čbán, dost už bylo prázdných gest. Bude líp snad druhej den, to přestane i vytrvat. Svět je přeci plnej změn, tak proč se mi nechce spát? Nezvaný slunce čas, razil stín i do mých zás, posledný lovec krás, zůstal sám na pospas. Poslední to byl skal, jednobitej vrchol Alp. Nechci víc uších mých, ženský pláč na to smích.
Tak, vážení posluchači, po dvou písničkách od kapely Ortel jsme tu opět. Ano, všichni na místě už. A naposled jsme skončili u té Bílé hory. A Jindřich Pavlis, který je dnešním hostem taktéž, a Ivo Goetz, takže Jindřich Pavlis by chtěl teď ještě dopovídat o té, vlastně, co to znamenalo pro český národ ta bitva u Bílé hory. Já jenom chci říci, že shodou okolností běží teď v České televizi seriál celý o tom, jak to vlastně dopadlo na Bílé hoře. Já jsem neměl možnost a nemám ani odvahu to poslouchat, protože už vidím to celé zkreslování celých těch dějin, jak oni to běžně umí. Neposlouchal jsi to náhodou?
Ne, já neposlouchal, já televizi nemám.
Aha. I vlastně ty taky ne, teda, předpokládám.
Já jsem to stejně.
Tak, dobře, tak nevíš, jak to...
Od okna je to asi dva roky.
Udělal jsi dobře, ano. Tak jo, ušetříš elektriku a nervy. Tak, jedeme. Takže Ivoši, teda pardon, Jindřichu, prosím.
Takže já k tomu podotknu jednu věc, co to je Bílé hoře vlastně předcházelo. Jo, uvědomme si, že díky Petrovi z Rožumberka a Vilému z Rožumberka jsme tehdy měli nejbohatší zem tehdejší Evropy. Jenom bohatství Viléma bylo daleko vyšší než celého britského království, proto mu taky nabízeli polskou korunu. To, že oba dva Rožumberci byli neplodní, si můžeme odvodit od toho, že to třeba, dejme tomu, někdo zařídil. Mm-hmm. Další věc je, pro tehdejší Evropu i po odejití těchto dvou pánů se bohatství, které bylo v Čechách nakupeno, muselo nějakým způsobem přerozdělit. Víme, jak dopadl Valnštejn a víme, jak dopadlo spoustu jiných dalších lidí. 30 let se v podstatě po evropském kontinentu takzvaně v uvozovkách válčilo, ale zároveň se vedla válka magická, náboženská, mezi protestantama, katolíkama a různými jinými uskupení. Takže v podstatě ten nepřehledný chaos vyhovoval tehdejšímu světovému zřízení a v dnešní době Evropa čelí stejným procesním pořádkům. Celá Evropa je v chaosu, stejně jako celý svět. Různý klanové skupiny válčí mezi sebou. Takže se formuje a přeformátuje, bává se jakoby další etapa lidstva. A my si musíme uvědomit, že my jsme biblické koncepci zotročení lidstva čelili od pradávna a zejména právě za tom husitství a i zejména v období Bílé hory, protože u nás jsme měli náboženské svobody takového rozsahu, jako nebylo nikde. Ta 300 let samozřejmě temna potom pokračovala a dostali jsme se k tomu, že díky, jak se říká, otcům zakladatelům Masaryka, Rašína, Štefánika, a tak dále další, že jo, jako třeba Kramář Vavila, že jo, pan Kramář, že jo, ten měl zase vazby na ruské carství a tak dále, tak vlastně položili ty základní stavební kameny, že jo. A ta první světová válka, která vypukla v této špatné konjunkci, superkonjunkci Saturn, Pluto, Mars, vlastně ve finále zařídila vznik naší státnosti. A my jsme v dnešní době ve stejném konfliktu. A jestliže se něčeho bojí, takže ve stávajícím chaosu povstane zase tento český národ a dojde ke sjednocení Československa. A proto je tady takovejhle tlak. My si musíme uvědomit, že když my jsme zakládali jako Československo, tak to byl formát projekčně konstrukční. Nadnárodní řízení nám tenkrát zařizovala Británie spolu s Francií, ty kompetence, a my jsme si zařizovali ty nižší priority řízení. Já tady zopakuju jenom na základě čeho ty procesy řízení probíhají. Má to 6 základních řídících priorit. První priorita je metodologická, druhá historická, třetí je ideologická a nadnárodní jakoby ty vyšší priority, které nám třeba za doby socialismu už potom zařizovala Sovětský svaz, tak byla ekonomická, potom priorita řízení zdraví a válka jako genocida. Na základě těchto struktur je vlastně zkonstruován celý ten manipulační, ovládací, řídící proces celého toho světa.
Jindro, já ti do toho musím vstoupit. Jo? No. Ty mluvíš o prioritách řízení, nechal jsem tě vysvětlit tak, jak jsou, ale my se bavíme o plné funkci řízení, ne o prioritách. Jo? Plná funkce řízení jsou právě ty tři horní, ne priority, ale funkce řízení, které jsou přenechané do nadnárodní úrovně. Jo? Takže pozor, nemíchejte to dohromady.
Jo. Proto my jsme se jako Československo dokázali zařídit ty základní tři priority řízení. Na ostatní jsme vůbec neměli vliv.
A do dneška nemáš.
A do dneška nemáme. Rašín se o něco takového pokusil a byl zlikvidován.
Ano, každý
to byla ta priorita řízení ekonomická.
Ano.
Jo. A v podstatě ten nárůst toho Československa jako průmysl, měli jsme velice schopnou armádu a tak dále, se stal vlastně trnem v očích v plánech, aby první světová válka mohla pokračovat druhou světovou válkou. To bylo mezidomí jenom přerušení válečného stavu. Proto došlo k té Mnichovské dohodě, kdy vlastně ty klíčoví naši politici nás nechali potom na holičkách, včetně pana prezidenta Beneše, který po Mnichovské dohodě, zvláštní je, že to bylo 22. hned října, zase můžeme tam konstruktivně dát číslo globálního prediktora, tak odjel vlastně do té Británie a nechal tu zemi na pospas. Ale tenkrát byla situace jiná v tom, že každý Čechoslovák věděl, proti čemu stojí. Dneska stojíme proti něčemu, co ohrožuje jakoby naše zdraví a zároveň nevidíme jasné, jakoby nastavené informativní záležitosti ohledně toho COVID-19 a dělají se jenom politická rozhodnutí. Nikdo neřeší posilování imunity, nikdo neřeší nějaké ekonomické záležitosti, co z čeho ty lidi budou na základě těch opatření jako splácet své hypotéky nebo živobytí nebo práci a tak dále a jsou vlastně nuceni, jo, tady k různému útlaku na základě toho, že si musí dělat testy, jo. A vidíme to vlastně dneska, že jo, to na tom celoplošném testování na Slovensku. Ale základ je v tom směru, že ani ty pasy, které tam dostávají, nikomu tu práci nezachrání. Protože cílem celého toho řízení je snížit spotřebu, schudnutí obyvatel a ty stávající plány, o kterých jsme se tady bavili. A rozhodně v tom není základ toho, aby se lidi měli nějakým způsobem lépe.
Jo? Co se týče té spotřeby, to vždycky přece bylo základ, že se spotřeba měla zvyšovat. Co to najednou snížit spotřebu, Jindřichu? Proč?
No, ono to je trošku jinak. Ona spotřeba se nesníží, ale sníží se její technologická kvalita.
No. A o to jde. Přece když jim spadne HDP, tak budou mít obrovský problém.
Nebudou. Oni nebudou. Si to dotisknou.
Jasně. Ale co já vím, tak jakoby vydat nové peníze, nebo respektive zadlužit se, lze jenom na základě dobrého HDP, nebo aspoň vzrůstajícího neustále, protože jakmile začne klesat HDP, je to ohromný problém, stejně
víš,
jako...
Víš, co říkal Churchill, jo?
Ano.
Věřím jenom statistice, kterou si sám sfalšuju.
Ano. Víme dobře, že HDP je naprostej nesmysl od začátku i do konce, že jo? To je velmi velice špatně. Ale mně se líbilo, jak říkal Jindřich tam o Rašínovi. Víte, on totiž, proč byl zlikvidován? On si totiž dovolil jít do deflace. A to je naprosto neomluvitelná chyba. To nesmí nikdo udělat, tohleto. Protože to je velký problém.
Rašín v podstatě využil jeden z nástrojů ke splácení státního dluhu.
Ano.
A sice zaručování se za stále výhodnější půjčky, kterýma splácel ty předchozí. Znamená, že on byl skutečně na cestě, že by Československo nebylo nikde zadlužené. A to nesměli
to nadnárodní
síly dovolit.
To se nesmí samozřejmě. Ano, jako v současné době samozřejmě krásně nám narost dluh, že jo, od těch 500 miliard, nebo já nevím, kolik to je. To je nádhera, to je přesně to, co oni samozřejmě
to potřebují. To byl i ten cíl, jo, protože ano, to byl samozřejmě ten cíl. I ty ohlašované věci, jako od pana prezidenta Zemana, jako že bude nové národní obrození a že vesnice ožijou. Potom bylo ohlašováno od premiéra Babiše, že budou prostě miliardové investice. K tomu prostě nedošlo, protože jim to nebylo dovoleno. Mm-hmm. Já všimněme si, že to byla ta akce v ostravské nemocnici, hned následně byla vlastně akce proti benešovské nemocnici, že jo, ten hackerský útok.
Ano, ano, to je pravda.
A v podstatě na základě toho potom byl i maršál Koněv a tím pádem jsme se definitivně jakoby, že jo, zbavili jakoby toho určitého ochranného deštníku od Ruska. Že jo. Víme, že tady potom v Řepulích postavili ten nesmysl, co tam prostě postavili. Ale já chci říct jednu věc vlastně. Jo, že ty priority řízení první tři jsou hlavní plus genocida, jo, nebo válka jako taková, prostřednictvím války se to potom, že jo, jakoby řeší. Dneska jsme ve válce biologické a je tady samozřejmě ten program Zlaté miliardy. Jo, on, no, už tyhle ty věci prolákly na povrch, když manžel anglické královny někdy v 85. roce někde pustil, že by chtěl být smrtícím verem, aby to vyvraždilo lidi. Jo? Jo, to byla jedna věc. Druhá věc je, když si to vezmeme, tak parazitování celého západního tehdejšího kapitalistického světa proti východnímu bloku přežíval jenom na základě toho, že parazitoval na bývalých koloniích a kde byly takové kompetence řízení, aby je mohli pořád plně ovládat a zároveň jim ty ruce uvolnili, že jo, akce po 68. roce nejenom tady u nás, ale i ve Francii, kdy odstranili de Gaulle. A v 70. letech, jo, jinak mimochodem de Gaulle chtěl vlastně měnovou, jo, jakoby měnu rubl, hlavní měnu, jo, světovou, ne dolar. Mm-hmm. A tím, že ho odstranili, tak už tam nebylo co, že jo, v 68. jsem prostě byla invaze, že jo, což odrazilo samozřejmě případné obsazení, že jo, jako na tém, protože v pohraničí toho bylo víc než dost. A vím, že teďkom vyšla další informace, že když na Ruzyni dosedlo ruský vojska, ale jako letadlo, Poláci a tyhle ty, tenhle ten konvent Varšavské smlouvy, takže tam zatkli amerického velvyslance, který tam čekal na přistání zase amerických letadel. Jo, proto, jak i o tom mluvil před třemi lety pan Pjakin, že se podařilo v podstatě odrazit ten útok o půl hodiny. A následovalo to, že v 70. letech bylo vlastně povoleno tisknout dolar za cenu papírků. No a tím pádem byl odpískán, jak se říká, zákonem času přežití socialistického tábora jako takového. Jinak mimochodem, Kuba jako taková si na základě řízení na páté prioritě zdraví zabezpečuje svoji vlastní suverenitu. A co se týče té covid kauzy, tak my a Slováci máme po prvních fázích ukončeny testy a spoustu lidí začíná oslovovat cestovky ohledně cestování do Ruska, nechat se naočkovat a natestovat. A jsou to stovky lidí.
Tak to je
a takže ty alternativní záležitosti k řešení jsou. Prezident Trump ohlásil, že lék se bude distribuovat po všech domácnostech ve Spojených státech, že to mají a že vlastně, až vyhraje volby, že celá ta covid kauza bude odpískaná. Nicméně ta míra té krvavosti bude v případě toho, že Trump vyhraje menší.
Mm-hmm. Ty znáš nějaké cestovky, které opravdu jaksi tam jezdí do toho Ruska? Nebo...
Ano, byl dokonce snad rozhovor, mám to zprostředkovaně a cena toho zájezdu by měla být od 600 do 1500 euro.
Aha, to je docela drahé. No. To je docela drahé.
A vím, že bylo ozvučeno, že Ruská federace rozhodně nebude mít problém udělovat víza za účelem cesty do Ruska ohledně zdraví.
Ano, ano, ano.
No, tady se musíme podívat na to, že Rusko jako takové je pod stejným tlakem, jsou tam taky demonstrace za odstoupení Lavrova a Putina, protože tam mají stejný vlastizrádce, jako máme i u nás.
Ano, samozřejmě.
Tak všude ve světě, jo? Ten ano. Svět se klepe celý. A Lavrov jednoznačně řekl, že dialog se západní Evropou končí. Jo, že už nemají co nabídnout.
Jasně. Šojgu. Takhle, Ivoši, když tam pustil, tak je to samozřejmě obráceně. Nepouštěj mi tam ty obrázky, protože do toho, ono to bylo navíc zrcadlově, takže to bylo špatně. Nepouštěj tam, prosím tě, nic, jo? Ani žádný zprávy. Ono se tam hned ukáže, když tak na obrazovce, víš, to je špatně.
Já myslím, že to jde jenom do chatu nám. Takže...
Ne, ten chat prostě to překraje a ono se to ukáže. Takže
já
dobře.
Tématu doplnil to, že sice Ruská federace nám umožnila získávat víza elektronickou formou, nicméně, jak jsme na začátku říkali, já se domnívám, že příštích 10 dní asi bude těch nejtěžších 10 dní, které jsme v našich životech kdy zažili. Pokud momentálně zažádáte o vízum do Ruské federace, můžu vám říct, že vám ho neudělej. Rusko je kompletně uzavřený, mají k tomu svoje důvody, mají k tomu jednoznačně důvody, protože očekávají útok. Jak říkal Jindra, vnitřních problémů je víc než dost. Rozebírali jsme vlastně určitý témata s Ivanem Kratochýlem, který je prezentoval vlastně minulý týden v pořadu na Svobodném rádiu, kdy v podstatě se dá říct z vojenského hlediska uzavřený okresy na Slovensku Bardejov a Orava jsou vlastně invazní jediný průchozí cesty ze strany Slovenska, Maďarska, z jižních armád na území Polska k invaznímu směru na Bělorusko. Máme hlášený pohyby bojových vrtulníků ze Slovenska, kdy jsou záběry ne jednotlivých strojů, ale vyloženě rojů v bojových formacích, které směřují na východ. Oficiální zdroje na Slovensku oznámily přesuny vojenských kolon, v podstatě, které už nyní probíhají. Samozřejmě lockdown v České republice slouží k tomu, aby byly volné komunikace pro ty samé účely, akorát nám nebudou říkat, kdy ty přesuny tady přes nás budou dělat. Musím říct, že skutečně situace je velice, velice špatná a z pohledu expertů vojenských jednoznačně směřujeme k válce. Pokud stavíme nemocnice pro 5000 lidí v zápolí, pokud je stavíme v místech, kde vedle je kbelské letiště, velká logistická základna armády, to sami děláme v Brně, to sami děláme v Ostravě, kde je mošnovské letiště. Takže se čeká přísun zraněných z nějakého válečného konfliktu. Nemám rád tyhle ty zprávy, nicméně kdo sledujete Pjakina, určitě jste si všimli, že v pondělí nevyšly jeho otázky, jeho komentáře. Vyšlo tam pouze to, že příštích 10 dní zhruba další komentáře nevyjdou. Všichni doufáme, že po amerických prezidentských volbách se situace trochu uklidní, ale nemusí to tak být. Nicméně souhlasím s Jindrou, co říkal. V případě vítězství prezidenta Trumpa ve volbách budeme mít v Americe občanskou válku.
Ano.
V případě vítězství Bidena budeme mít v Americe krvavou občanskou válku a v celém světě třetí světovou válku. Dávám tomu maximálně týden po těch volbách, že ten konflikt rozpoutají. Oni k tomu směřují, oni to mají naplánované. Všechny ty vlády, všechny ty opatření, které dělají, jedou podle manuálu, který dostali z NATO. Rád bych upozornil na pořady, který dělala Aliance národních sil minulý čtvrtek. Doktorka Vítová s panem Hajsem tam probírali velice varovný materiál, který proběhl kanadským parlamentem asi před půl rokem, který v podstatě v kostce nabízí lidem čtyři alternativy. Alternativa jedna, jsi užitečný pro NVO. Alternativa dva, nejsi užitečný pro NVO. Tato alternativa se dělí na další dvě kategorie. Kategorie A, jsi určen na převýchovu, kategorie B, jsi určen na rozebrání na náhradní díly. Uvědomte si, že tady ty síly nebudou a nikdy a už posledních od roku 2001 nerespektují cokoliv, co je nazýváno mezinárodním právem, lidskýma právama, ústavama a zákonama. Takže nebudou se s náma vůbec párat a skutečně jediná možnost naší obrany ve chvíli, kdyby začali na nás fyzicky útočit, tak je prostě obrana vlastních rodin. Vemte si, že do roku 2025 oficiální plán Evropské unie nasunout do Evropy 160 milionů migrantů. 160 milionů. Kam je dají? Tady se najednou uvolní nějaký životní prostor, budeme to mít jako za protektorátu, že uvolní Lebensraum. No samozřejmě asi uvolní, protože počítají s genocidou původního obyvatelstva. A teď je otázka, jakým způsobem. Jedním ze způsobů může být ta takzvaná vakcinace. Může to být vakcína konečného řešení. Takže přátelé, skutečně držme si palce, držme palce prezidentu Trumpovi, Putinovi asi, aby tuhle tu situaci zvládli, protože ta situace je sakra špatná.
Ne, každopádně jako to odpovídá tomu, že můžeme být pod útokem i pod horší verzí, proto nás stáhli domů. Jo, my samozřejmě nemůžeme jen tak tušit, ale jen tak taková informace. Lavrov je uklizen doma.
Jo. Mimochodem, v tom kanadském materiálu se hovoří o příchodu COVID-21 na jaře 21, který bude mít smrtnost 30%. Jo, to už by neměla být chřipečka.
To jsem se bál.
To v podstatě odpovídá i těm plánům od Gatesa, jako když v dubnu prohlásil, že druhá vlna přijde na podzim. Že? Mm-hmm.
Já se jenom zeptám ještě, Ivoši.
Musíme si uvědomit, že...
Ano, já se zeptám, Ivoši, ještě. Ty jsi říkal, že by teda měli zaútočit. Mělo by to být na Bělorusko nebo na Rusko?
100% na Bělorusko, proto vlastně Tichanovská dala Bělorusům to ultimátum do pondělka. V současné době jsou tam snahy o destabilizaci země zevnitř, permanentně se tam protestuje, stávkuje, ale zaplať pánbu se jim to nedaří. Po ulicích Minsku běhá tak tisícovka nějakých placených šmejdů, který postupně jejich OMON chytá. No a určitě jste si všimli, že v sobotu nebo v pátek minulý týden byl na rychlý návštěvě v Bělorusku šéf FSB ruskýho. Jo, to byl taky jasný signál.
Já jsem se ptal proto, protože...
Promiň, ještě doplním. Náhodou jsem byl u příbuzných, díval jsem se na teletext České televize a v sobotu měla být údajně 100 tisícová demonstrace v Minsku a při porovnání přímých záběrů z Minsku ten den tam bylo tak 100-200 lidí. Jo? Takže zase další lež České televize.
No tak to je jasný. Mimochodem stejně ukazovali jenom ty demonstrace, které byly v Minsku, tam to samozřejmě zveličili, a ty, které byly, já nevím, v Londýně, v Berlíně, v Paříži a všude možně, tak o tom se samozřejmě vůbec nemluvilo, to je úplně jasný. Ale já jsem chtěl jenom se zeptat ještě, ty víš o tom prohlášení Putina, který bylo ještě tak před rokem nebo před rokem a půl, který tak trochu ustřihlo ty choutky toho západu, protože on říká, jakmile bude cokoliv směřovat nějaký...
Ne. Tohle prohlášení je starý asi tak měsíc a bylo to v souvislosti s útokem v Bejrutu.
Ne, to bylo ještě předtím, protože on prohlásil, jakmile se něco bude dít, budeme to brát jako útok na Rusko a použijeme automaticky veškerý jaderný zbraně.
Jestli dovolíš, já ti to uvedu na pravou míru. Jo?
Ano, to už je starší, to už je určitě starší.
V roce 2018, když hrozil útok na Bělorusko,
ano,
tak ho Putin zastavil tím, že prohlásil, že jakýkoliv útok na Bělorusko bude chápan jako útok na Ruskou federaci.
Tak to bylo ono, tak to bylo přesně ono.
To se prohlásil 2018.
O tom mluvím.
Dva měsíce zpátky, nebo já mám teďka nemám přehled, kdy to bylo ten útok v Bejrutu, tak po něm, týden po něm prohlásil, ano, že ve chvíli, kdy na Ruskou federaci poletí jakýkoliv projektil,
ano,
nebudou studovat, jestli je konvenční nebo jaderný, a prostě odpovědí jaderně.
Ano. Ano.
Minulý týden bylo fórum ve Valdaji a o tom mluvil už Jindra, že vlastně 10 dní zpátky Lavrov prohlásil, že nemají už s Evropou o čem jednat,
ano,
dokud se něco nezmění. A Putin na tomto fóru prohlásil opravdu brutální věc a řekl, že my se nepřátel nebojíme, bojíme se jenom toho, že se na pohřbech západních lidí nachladíme.
On tam by pronesl ještě další věc, ještě než prohlásil tohleto a řekl to, apeloval na lidi západní Evropy, aby si vyhodnotili, jak s nima jejich vlastní, jo, vlády jednají. A aby si vzali v potaz to, že národ jakýkoliv pod tímto vedením nepřežije. Žádnej.
To je těch 160 milionů migrantů.
Ano.
Tak a teď to upadá ve souvislosti, že vlastně, když se podíváte, co začal dělat Macron, který je totální loutkou globalistů, tak začal prohlašovat, že jsou ve válce náboženský s islámem, že to tam předpřevařili, že to je moc. No a k tomu se dneska přidal Babiš na Twitteru, že Macron je jeho nejlepší přítel a že má vlastně pravdu. Jo? Takže buď odpískali scénář útoku na Bělorusko a chtějí rozpoutat náboženskou válku v západní Evropě jako náhradu, anebo se skutečně něco otáčí.
Tak musíme počítat s tím, že Macron byl vlastně zvolen a ještě pracoval pro odepisované americké státní elity, jo, Clintonovce a podobně. Potom se ho podařilo, že ho převzít pod kontrolu globálnímu křídlu a globální křídlo samozřejmě hájí do určité míry Babiš jako takovej, ale osobně si myslím, že zájem oslabit naší zemi jakýmkoliv způsobem, jak z jednoho, jak z druhého křídla prostě tady je. A co nám rozhodně nepomůže, tak demonstrace nic nevyřešej, chce to věcný dialog a věcnou komunikaci ohledně této problematiky. Druhá věc je tím, že nás uzavřou, nás svým způsobem můžou v určitých věcech chránit. A co můžeme dělat, tak jako začít se pospouvávat prostě po té struktuře od spoda nahoru. No,
no to je to,
rodiny, sestěhovat se, jo, protože v tom listopadu já počítám s tím, že už mnoho rodin nebude mít peníze, nebude mít z čeho platit. Jo. Není v podstatě, že jo, tady Schillerová, jo, ministrině financí, tak oni nemají vůbec žádný vypracovaný plán. Tady by
ale
vyhlásili nouzovej stav a oni to neměli připravený.
Ale Jindřichu, na druhé straně, vždyť oni jsou štědrý, vždyť oni všechno proplatí, ano, naprosto bez problému. Ano, vždyť na to mají půjčeno těch 500 miliard. Tady vlastně nastává jakýsi nepodmíněný příjem. Oni prostě
ano,
každý...
to je i cíl, ano, ano, to je ano, i toho cíl a my si musíme uvědomit
jenom,
jednu věc, oni tady
jenom k tomu, jenom k tomu ještě dodám. Vzpomínáte si, není to ani 2 roky, když někdo zmínil nepodmíněný příjem, tak byl prostě za to úplně, že to je nějaký blázen, že to absolutně není možný. Dneska už se o tom oficiálně naprosto uvažuje i v těch vyšších ekonomických kruzích. Dokonce se o tom bavili i nějaký bankéři nebo co v televizi, že to asi bude muset nastat. Co to znamená tohleto?
No, zastaví se celosvětová ekonomika už teď, jako, a druhá věc je, že první, kdo to ozvučil u nás, byl Topolánek. To je víc než 8 let.
Já jsem to slyšel teď v poslední době, asi poslední měsíci, od několika teda jakýchsi ekonomů a podobně, že by to mohlo být, že to je v pohodě. Mě nejvíc štve to, že když se o tom bavíme už léta, ano, Podle mě to je nesmysl teda, ale to se o tom bavíme, když se někdo o tom zmínil tady na alternativě, no tak byl za totálního pitomce a za totálního, já nevím, do ví čeho, jo. A najednou se o tom baví a vůbec nic se neděje, je to úplně v pořádku.
Ale že všechno, o čem se bavíme na alternativě, tak se do 10 let splní.
No to už je, myslím, mnohem rychleji teďko. Teď už to funguje mnohem rychleji.
Ještě k vnitropolitické situaci.
Ano.
Jindra tady říkal o té demonstraci toho 18. října. A samozřejmě všechny tyhle aktivity a všechny ty demonstrace jsou dneska řízený silama, který se snaží tady svrhnout vládu a majdanizovat Českou republiku. Ať Babiš je jakýkoliv, jakkoliv dobrý nebo špatný, a jakkoliv krade, on čerpá.
Odklání.
Tak v podstatě pořád je to legitimní premiér a musím upozornit, že po té, co on odejde, tak je veliký riziko, že v České republice už budou existovat jenom loutkový vlády. Všimněte si, jak se politická scéna začíná sjednocovat. ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Piráti ze STAN. No a zároveň dochází k tomu, že se vytěsňují preference KSČM a SPD. No a v tomhle případě bych rád upozornil na to, co proběhlo v tomto týdnu, a sice ve zrychleném řízení byl schválený takzvaný, my tomu říkáme, zmocňovací zákon proti domobranám. V tomhle případě bych rád předeslal, že celá sněmovna, z ní nikdo nebyl proti. Nikdo nebyl proti, ani SPD, jenom pár poslanců se zdrželo. Takže tímhletím způsobem v podstatě SPD odepisuje i sama sebe z těch preferencí od lidí. A hned následně včera byl probíraný pobyt spřátelených vojsk dočasnej na našem území pod pláštíkem, že to budou doktoři z NATO a Evropské unie, který by měl přikrýt už faktickou přítomnost amerických vojáků v našich výcvikových prostorech zhruba v tom rozsahu jednoho praporu. A rád bych podotknul, že proti tomuhle tomu schválení přítomnosti cizích vojsk z celé sněmovny byly dva nezařazený poslanci a SPD jako jeden člověk se zdrželi hlasování. Nikdo slovy nebyl proti.
Tak a to je pěkný, na to jsem se chtěl taky.
Tak byli omluveni, no.
Když to ještě doplním, tak hrozí to, že v dalších volbách díky těmhle krokům SPD padnou preference, SPD nebude ve sněmovně, socani nebudou ve sněmovně, těch nelituju, nebudou tam ani komunisti a Babiš, ačkoliv pravděpodobně vyhraje volby, nebude mít možnost sestavit koaliční vládu a bude vládnout buď menšinově, anebo bude muset vládu předat těmhletěm všem sluníčkářským vlastizrácům.
Navíc, když dneska přesně udělali tu smlouvu, že ODS, TOP 09 a STAN, že jdou společně do voleb, ano, jdou společně. Udělali si dneska smlouvu, to je úplně evidentní.
Tak. Je potřeba, aby na české politické scéně vzniknul novej silný vlastenecký subjekt. Vypadá to, že podobná iniciativa je tady už připravená. Podívejte se na stránky nvoo.org, je tam aktivita, která se jmenuje Kulatý stůl. A pokud můžete a máte chuť něco pro tuhle zemi ještě udělat, podpořte tuhle tu iniciativu a zapojte se. Děkuju.
Mm-hmm. Tak a máme tu telefon. Takže Petře, si ve vysílání, prosím.
Petr Lo, dobrý večer, zdravím všechny protagonisty, diváky, posluchače. Skutečně to, co tady říkáte, pánové, tak je to děsivý, ale bohužel to jde hrozně, ono to prochází jak nůž máslem. Všechno v tom parlamentu odhlasujou, jak jste to řekli. To znamená, že to tak finišuje. Ty okolnosti, co se týče plány urychlovací na Trojmoří a všechno tohleto dohromady, tady ty různý pomoci přes ty americký speciální vojáky, doktory a tohleto všechno, tak to jde jeden sled za druhým. Všechno, jak v tom parlamentu úplně hladce prochází všechno zadlužení. všechno zaplatíme, všechno nahradíme, to znamená, to už vypadá, že už jim nezáleží na ničem, že ten průser bohužel asi je docela blízko a jde tak, tak rychle do toho padáme, že oni už vůbec nic nemusí, akorát furt straší to, jo. Straší, aby jsme byli prostě v tom vyděšení najednou, aby jsme spadli do obrovského průseru. Protože jinak je pro ně všechno lehkostí. Všechno zaplatí. No. Půjčíme si, nic není problém.
No jistě.
Jo?
Ono to
akorát
je
problém v tom, aby ty lidi furt byli v té vystrašenosti a na všechno kývali.
Ono
to je možná jediný problém.
Petře, ono to je totiž těžký. Lidi jsou běžní obyvatelé, občané, jsou naštelovaný tak, že prostě, když jim dneska něco někdo nedá, všechno se jim zakáže, nemůžou nic dělat, takže oni musí dostávat od státu. A teď si představ, že by některá strana nebo někdo z těch poslanců řekl, že toto ne. Žádný zadlužování, žádný takový a to ne. No, okamžitě by ho vyštípali, toho by vyházeli ven.
Jestli vám na to, pánové, odpovědět.
Ano.
Možná jste zapomněli na jeden takový drobný detail, který vyšel z úst prezidenta Putina v době, kdy pravděpodobně ještě vyjít neměl. A sice, že Evropská unie skončí v roce 2027. No a řekněme si upřímně, jestliže si půjčujete od banky, kterou někdo zlikviduje, tak přeci ty dluhy nemusíte vracet.
To taky, no. To je taky pravda. No. Ale mě jde o to momentální stav, jaký tady je mezi obyvatelstvem, mezi voličema, protože oni dneska už neřeknou občanům jinak než voliči. Jim jde o voliče samozřejmě. Že jo?
Rozděl a panuj.
No, když mají před volbama vlastně, kolik, já nevím, jestli budou na jaře nebo na podzim, teď zase znova, kdy budou volby do toho?
Příští rok budou někdy, já nevím, červnu nebo kdy.
Jo, na jaře, takže to bylo do parlamentu. No tak samozřejmě to je těsně před volbama pro ně a oni potřebujou tu nemyslící masu. Ano, a teď prostě, když zakážou všechno, a tak jí potom řeknou, tak my vám dáme, kolik budete prakticky chtít. My vám to prostě všechno kompenzujeme. No a ty jsi stěžoval na to, že prostě ani SPD, ani nikdo není proti tomu. No představ si, že by byli proti tomu. Vždyť by ty lidi je okamžitě přestali volit. Oni nám nic nedali, oni nám všechno dali. Tak to ta nemyslící masa prostě funguje.
To je
průšvih. To je prostě neřešitelná situace toto.
Pokud se zajišťuje obyvatelstvu, 90% obyvatelstva konzum, veškerý konzum.
Ano.
No tak to tam budou házet furt.
To je tam házet furt.
To je jednoduchý jako facka.
No přesně tak.
To je tak nezvratně funkční, že to prostě nemá obdoby. Konzum, tak kolik já řeknu, co ta kráva, ta Milka táhle v tom Německu, co furt jí volí, když ona tam tá. No protože jim zajišťuje konzum. Veškerý konzum pořád ještě zatím. Ale už ten konzum vidí, že to není všechno, takže vidí, že se to dotýká jejich práv, těch základních, tak už demonstrujou. Už to může být docela takový lavinovitý, jo? Protože ono dokud jim to, těm lidem nejde na dřeň, jak říká Karel Kryl, dokud nerejou čumákama v zemi, tak furt si myslí, že to nějak, ono to není tak horký a tuto. A pak najednou, ale to už bude pozdě. Pak nastane ten průser, o který se jedná.
Kdyby někdo právě z těch stran nebo v té sněmovně prostě hlasoval a nepustil ty peníze mezi lidi, aby se rozdávali, ano, nezadlužoval ten stát.
Ale to nikdo neudělá.
No vy právě nevíš, proto, že to nikdo neudělá. A to je ten průšvih. No.
Počkej, Pavle, teďko nebudeme...
Hamáček zamezil teďka vyplacení lidí, kteří mají děti doma nad 10 let?
No prosím.
Já chci říct to, že tady
nakonec bude dobré, jestli
1,5 milionu lidí bez příjmů. Na jaře to bylo milion, teď už je to 1,5 milionu. V podstatě ta podpora by měla být dávaná celoplošně, normálně národní číslo, identifikačně a nazdar. Tím to hasne. Tu podporu by měl dostat každý občan. Jo? Kterýmu bylo 18 let, to bez diskuzí. A je to jednoduše, lehce dohledatelný. To je jedna věc. Druhá věc je, že Oni samozřejmě tady sunou nějaké ty odklady půjček a tyhle ty věci. Samozřejmě za socialismu by se tyhle ty krizové záležitosti odehrávaly úplně jinak, protože stát by vyhlásil prostě voda zdarma, elektřina zdarma, vitamíny, imunita, zdraví, tyhle ty věci, budeme to posilovat a byla by daleko úplně jiná odbornější diskuze. Tady jde o válcování celého světa a my máme možnost se z toho tlaku samozřejmě vyvázat. A čím se vyvážeme? To, že budeme chodit na povinné testování, si práci neuchráníme. Nebude. Prostě nebude. Oddálíme to o měsíc, o dva měsíce. Co je důležitý? Jet na tvrdou úsporu. Sestěhovat se. Kdo má možnost vodit na venkov, bydle na chalupě a bude na venkov.
Jo, obdělávat
pozemky, nebo prostě na, jako tadyhle mám sousedství zemědělce, tak vysázel 110 hektarů brambor. Bramboru bylo hromadu, takže jako je na tohle to přichystané, má tam čočku a já nevím co všechno, takže on je na tenhle ten boom připravený, tomu pánovi je 86 let.
No.
Pořád ře. Máme tady spoustu prázdných půdy. Jo, máme tady obce, jo, takže místně tlačit na radnice. Tam začít od spoda se pospojovávat mezi lidma. Ekonomické záležitosti v rámci toho prostě neuhlídáme. Kdo má hypotéky, nebo
takhle. Já bych chtěl říct jednu věc. Tuto je pravda, ale já si myslím, že to je trochu pozdě.
Ano.
Lidi jako já třeba, já to dělám celý život. Mám svý králíčky, mám svý brambory, furt. Celý život. Ale kolik je takových lidí? A ty, co by teď... Pozor, ještě. Ty, co to nedělali doteď, tak jenom malej zlomeček z nich se najednou schopí a bude to dělat. Ostatní ne. I když budou mít ten pozemek, neudělají to. Budou furt čekat ještě na to, že ono to nějak dopadne. Nedopadne.
A samozřejmě, takže to nedopadne,
já si myslím, že teďko už je to za zlomem a tohle ta možnost je sice hezká, je pravdivá, je jasná, ale ty lidi nebudou schopni, většina těch lidí se takhle rychle přeorientovat. Nebudou.
Já to vidím, že ne. Já už se snažím 10 let na svém pozemku něco vybudovat. Není mi to umožněno, absolutně.
Ano, tak to je druhá věc. No.
Takže a teď se snažím znova prostě, kdekoliv to jde, není to umožněno. Úřady tě absolutně nic nedovolí, aby jsi si tam to byť jenom ohradil.
No dobře, tak dobře, Pavle, to je tvoje...
No ne, tak to budou dělat...
Z hlediska toho, že to máš ten dělat... pozemek na takovém místě, že prostě je tam ten problém. Ale plno lidí mají pozemky na svý parcele a neudělají to.
No, tak to je možný, no. Já bych to udělal, ale není mi to umožněno.
Já bych doplnil, že samozřejmě, pokud tady bude dál pokračovat tenhle ten kurz a bude se pokračovat v takzvané agendě 2030, tak nám zakážou i to pěstování na těch zahrádkách i těch králíků a všeho, jo.
No,
zároveň bych chtěl navázat na to, že vydali jsme knížku, která se jmenuje Den poté v naší obci, právě která shrnuje tyhle ty věci, které by si obce a zastupitelstva měly pro svý lidi připravit, protože fakt se můžeme dostat do absolutního průseru, ještě většího než teď. Je to knížka, která je k dostání na triobchod.cz.
Jestliže tady to národní obrození začne, tak začne především na malých obcích a vesnicích. Tam se ty lidi znají daleko víc adresně. A pokud nás poslouchají, tak prostě začít tuhletu aktivitu, tlačit na ty radnice, máme tady tu situaci, jak budeme pracovat. Jo. Ty radnice, já mám manželku v zastupitelstvu, vůbec nechápou, oni si myslí, že všechno naskočí do původní formy. Páni této země, slouhové, jo, budou chtít všechno svádět, ale za to může
na COVID. Všechno
prostě tady
na COVID,
se musí zavést úřednická zodpovědnost od zhora dolů. Ruskou ústavu na něm. Každý zodpovídá za svůj díl práce. A co je důležité, to rozdělování ohledně rouškařů, nerouškařů. Jo, když na té roušce máte v příbalovém letáku nechrání proti COVID-19, to je jenom další šílenství, že to staví lidi proti lidem. A no, to je to, co oni chtějí. A to musí zůstat. Žádný demonstrace, protože za tím stojí zase jenom ty hajzlové, který tady 8 let nedělají nic jiného, než žeřbou, protože vědí, jo, že odepisované klanové skupiny od svýho pánička nemá jinou záchranu, než se udržet takhle, protože samozřejmě oni vidí tu šanci, ale to je šance především na nás. Lidskostí, věcným přístupem.
Poslední šance, kterou má Babiš, je takzvaná urbanizace České republiky. Ano. Pokud udělá tyhle ten krok a půjde tímhletím směrem, tak jsme schopní jako Vlastenecká fronta ho v tom podpořit.
Určitě, no, panové.
Určitě, domobranecké složky, je tady 550 tisíc záložáků, jo, který jsou schopní bránit tuhletu zem a spolupracovat na vytváření a přetváření téhleté země. Je důležitá věc spojit se se Slovákama. To je první základní věc, kterou musíme udělat. Spolupracovat mezi sebou.
Ale já jsem jenom chtěl říct ještě k těm obecním úřadům a podobně. Vůbec veškerý úřady dovede se si představit, kdyby někdo z nich, oni totiž, ten systém už je tak daleko, už je to tak zakořeněný v tom systému, že už nejsou schopní uvažovat jinak a ani nemohou vlastně, aby se na tom místě zůstali a aby je třeba nezavřeli nebo něco, než tak, jak je to doporučeno. A doporučeno je to tímto způsobem. Každý den dostávají notičky, jak se mají chovat. Dovedete si představit, že by někdo z nich, z těchto různých, já nevím, starostů a podobně, řekl a dost, tady se to bude dělat úplně jinak. No, během týdne, ani ne možná, jde odválu, totálně odválu.
Pokud bude mít oporu mezi občanama a v podstatě byla by podpora i zhora ze strany premiéra Babiše, tak je to možné.
Ale ze strany Babiše nebude, protože ten je na tom úplně stejně. Celá ta mašinerie, celý ten státní aparát
Babiš
prostě je na tom stejně.
Babiš musí udělat jednu zásadní věc. Pokud chce přežít i se svojí rodinou, musí se obrátit k národu.
Ano, musí.
A kdo je,
prostě
a kdo je ten národ? Moment, já se zeptám, kdo je ten národ? Pro ně jsou to voliči. Oni musí myslet jenom na to, aby je volili. A voliči je těch 95% minimálně ty nemyslící masy. Tak, a kam se teď dál, pánové?
Tady jsem slyšel ten pojem spotřebitele.
Ano, nebo spotřebitele.
Konzumenta.
Ano.
Upozorňuji na to, už i jim dochází, že jejich spotřebu jim v budoucnosti nikdo nenahradí. Pakliže mají hypotéky, pakliže mají jinde pohledávky, tak ten systém je dožene. Donutí je se vzpamatovat. Mhm. Tady nikdo neříká, že si každý nemá zaplatit to, co má. Ale tohle to je situace, která vyhovuje přesně těm, kteří se tady budou chtít zmocnit našich hodnot. Kam se přestěhují? Evropa je prostě odsouzená k zániku a je jenom na jednotlivých těch zemích. Zda se tomu postaví nebo ne. A bez lidskosti to prostě nepůjde.
Je to naprostá...
My se nemůžeme ohlížet na to, co je venku. My se musíme ohlížet na sebe.
To je
tak,
naprost...
jako říká Trump, America first, my musíme říct Česko na prvním místě. A umíme to.
Dobře.
Umíme to. To, že nebude, vemte si to, že v zemědělství pracovalo přes 30% obyvatel. Obnova lehkého průmyslu nebude tak nesnadná. S obnovou těžkého průmyslu už je to o něčem jiném, asi nám to povoleno nebude, ale tady jde o to, aby se národ uživil. aby jsme přestali být vydíráni tím, že nám sem zavřou kohouty. A to jsem zavřel.
Ano, Jindřichu, prosím tě, je to jasný, to je celkem pořád dokola to samé. Já vím, že to tak je, ale vydrž, prosím tě, vydrž. Jednak tu mám telefon a jednak už je po 23. hodině.
Máme právě 23, tak to tam tlačí.
Vydrž ještě, ano. Takže Petře, si ve vysílání, prosím, stručně, pokud možno.
No, zdravím, Petr Střebíče.
Ahoj.
Já jsem takový poznatek, nebo nevím, říká se akce Kulový blesk, to bylo na Romana Primulu, že dostal nějaký dopis výhružný, že pokud nezmění, že zrazuje vůči covidu, že dělá jakoby podvody.
Chceš se zeptat, co to má být zač?
Kulový blesk, bylo to, Petr Václav říkal i na svobodným vysílači tady, že vlastně útok na covid, že je to podvod a tak dále, a že už něco v Americe tenkrát bylo, že kvůli němu, teďka v kostce si nespomenu, ale že to mělo do... že měl odstoupit dokonce, já nevím...
Petře, počkej, stopneme to, Petře.
Ten dopis jsem slyšel, co budu
myslet, jak
máte různý
burady. Počkej.
Do pár dní potom měl tu aféru s tím, že byl bez roušky a tak dále. Jestli to, že byl bez roušky a má být odejít, není to zástěrka tomu být toho Kulového blesku, že prostě dostal vyhrožování, buď to odstoupí, anebo půjde k soudu a bude soudní řízení to, co dělal, a nebo odstoupí. A
on mi neslyší.
Zámínka to odstoupení, to, že se nechal nachytat.
Nezlob se, Petře, ty mi neposloucháš, takže já tě musím vypnout. No, nedá se nic dělat, protože... No, Kulový blesk, já nevím. Já když jsem to čet, tak mi to přišlo velice, velice zvláštní. Co na to?
Blesk.
Ano.
Akce Kulový blesk dala v podstatě vládě ultimátum a vyzvala k organizaci po tomto ultimátu ozbrojených domobran. Řekněme si upřímně, kdybych takovouhle výzvu dal já, tak mám druhý den za dveřma u baráku urnu.
Ano, přesně tak.
A to už samo...
Ne druhý den, do hodiny.
Kam patří. Jo, je to další z těch iniciativ, které mají sloužit k rozvratu a ke zmatku a ke svržení Babišovi legálně zvolené vlády.
A jinak já chci ještě říct jednu věc. K tomu, aby se změnil osud této země, stačí 3 až 10% obyvatel. A to tady máme. To tady prostě máme.
Pavle, nejsi slyšet.
No, není slyšet vůbec, no.
To není slyšet, mám, pardon?
Nebyl jsi slyšet vůbec.
Já jsem nebyl slyšet, protože jsem teďko zase bral telefon, takže jestli to byla nějaká otázka na mě. Já jenom k tomu, jestli můžu teda ještě říci, já když jsem to čet, mě to tady chodilo snad 1000krát na maily, akce Kulový blesk, a když jsem to čet, o čem to vlastně bylo, tak je to podle mě fake jako blázen. Čílenej fake. Když jsem viděl, kdo je pod tím podepsaný, jo, tak nějaký německý jméno nebo švýcarská firma nebo co já vím. A když jsem si shodou okolností to prolustroval trošičku, co to je za firmu a podobně, tak to byla nakonec firma, která byla založena v Praze 2017 dokonce a nevykazovala žádnou činnost. Ten člověk, který tam byl podepsaný jako nějaký právník, kterýho se bojí i vláda Ameriky, že? Jak to tam bylo zkraje řečeno.
Jedním ze signatářů je paní, která asi nepamatuju jméno, ale vystupovala proti covidu v české televizi. To už samo o sobě jednoznačně zařazuje, kam asi bude patřit, protože tebe ani mě do české televize nevezmu.
Ano, přesně tak. Takže Kulový blesk, podle mě pěkná pitomost, no ale dobře, když se to někomu líbí, oni totiž se všichni, ta naděje, která se dává lidem tímto způsobem, je falešná naděje. Ano. Co lidi tomu uvěřilo?
Ne, proto říkám, že buďme věcní. Jo? Tady je důležitý, aby se pospojovaly rodiny, třeba se sestěhovaly a vyvinul se tlak. Prostě pište premiérovi, chceme obnovu naší země. Mm-hmm. Chceme lidský svět. A ne tohleto nelidský svinstvo, kde nám chcete prznit i děti.
Já jenom opět zopakuju. Není možný, aby za současné situace někdo z celé státní mašinerie prostě sám nějak, jak bych to řekl, solově jako solitér, aby se tomu postavil a začal to brát trochu jinak. I kdyby měl podporu ze spoda. To je šílený v současné době. Je to tak postavený, že není možný z toho nějakým způsobem vycouvat teď. Dokud ty lidé z těch státní správy a v té mašinerii celou, dokud si neuvědomí, ale to by muselo být nějak, já nevím, nějak kvantově, nějak najednou všichni, protože jinak oni to prostě neudělají. Oni budou mlít nesmysly pořád dokola, protože to je to, co se od nich žádá. Oni už to dělají úplně automaticky. Nesmysly pořád dokola. Já nevím.
Pavle, ono jde o to, že v podstatě 30 let se tady masíruje národní sebevědomí do nuly.
Ano.
Do nuly. A odříznulo se to, že ani ty nahoře, oni neví, jak mají vědět, jestliže ten národ jim dává podporu nebo ne. Mhm. Oni neumí ani k tomu národu hovořit. Oni se neumí stavět ke své vlastní zemi, že je to naše společná zem a ta naše společná zem musí ovládat svoji ekonomiku, svůj průmysl, svoje peníze, všechny tyhle ty záležitosti, zdraví a tak dále a tak dále. A to nedělají.
Jenomže to je...
Oni plnějí celou dobu jenom rozkazy.
Ano.
Jo.
Ale je to tak
nastavené.
Je to tak nastavený celosvětově. Prostě tak to je to nastavený. A kdokoliv začne uvažovat zdravým selským rozumem, je odstraněn. Prostě to je šílený. Já fakt nevím, co s tím.
Tahle éra končí. Skutečně musíme vydržet do voleb v Americe.
Na to, jestli to ty volby.
Jako do voleb musíme vydržet.
Podívej se do chatu, teď jsem ti tam poslal takový symbolický obrázek. Co bude následovat po volbách?
Já bohužel nemůžu. Jako když se kouknu do chatu, tak to bude v tu chvilku na obrazovce. No tak zkusíme
to. No to je správně.
No, takže já nevím, který...
Ještě dá. No. Je tam s prezidentem Trumpem obrázek.
Ano. No a já to tam nedostanu zase. To prostě nejde, no. Tak já si říkám, abys mi to nepostihali, hoši.
Je tam obrázek, kde Trump ukazuje, ty budeš vyhozený. A to jasně říká, že po těch volbách on pevně uchopí Ameriku do ruky.
Jasně.
A do té doby ve světě bude jenom chaos, nic jiného.
No prostě nemůže to jít jinak. Ty, co se dostanou na ty své místečka, prostě nejsou schopní uvažovat nějak jinak, nejsou schopní fungovat nějak jinak.
Ty hned změněj, protože to řízení bude odříznutý.
Kéž by to bylo, jak to říkáš. Doufujeme, že to tak bude. Ano.
Já říkám, že tady ty lidi jsou. Jo, akorát se těm politickým kádrům prostě nehodí. Jo, prostě spoustu lidí jsou kompetentní k tomu tuhletu zem řídit a vést, ale oni je mezi sebou nechtějí a to končí. Tenhle ten následující půl rok, co nás čeká do února, ty aspekty jsou velice těžké, ale lecos uformátují, přetoví, přerodí. Mnoho lidem spoustu věcí dojde, ale nesmí se udělat to, že lidi půjdou proti sobě.
No právě.
A tomuhle fašismu se prostě musí zamezit. Dobré aspekty náš stát má, pakliže teda ještě přežijeme po schválení pobytu armád v květnu.
Mimochodem, jak schválili teďko těch, kolik to je, 28 nebo...
300.
Už 300 dokonce, no. Nevšiml jsem si, že by tam bylo nějak dočasně, jak to bylo původně.
90 dnů, to je dočasně, ale oni, jak ta sněmovna všechno schválí, takže rádi to prodloužejí.
Ale já jsem si nevšiml, že by to bylo dočasně. Nikde
je tam
to
90
teda...
dnů.
Jo, je to 90 dnů, tak dobře. Tak normálně
to, že
ve zprávách to nebylo.
Jako určeno je, kde budou pracovat, komu budou náležet a podobně. Nicméně od lidí z Brd, z vojenského prostoru, mám tam okolo spoustu známých a kamarádů, tak ví, že jsou tam jednotky ubytované pod stanem a rozmístěné po celém vojenském prostoru. To ať si udělá každý obrázek, co chce.
Prapor.
Ale pozor, vlastně ono je teď zákaz vycházení, takže si tam můžou dělat, co chtí, takže se nikdo nemůže jít ani kouknout. To je pravda, protože jinak je tam už možnost asi přístup, že? Do Brd, nebo není zase už, nebo teď vlastně není, že?
Jsou rozdělený na zónu přístupnou a nepřístupnou stále.
Jo, jasně. Takže to je úplně jasný. Jak to zjistí běžní lidé, to asi těžko, jestli tam někdo je.
Běžní lidé to zjistili, protože nám hlásili pohyby.
A koho?
Amerických vojáků, který tady nemají co dělat.
No, tak, paráda. A kolik asi je jich tam teda?
Zhruba prapor.
No, to toho běžní lidi ví, kolik to je, 1000 nebo víc nebo mín? 300. A s technikou, jo?
Tak určitě tam technika bude.
Dobře.
Jo, ale co by měl, jsou prý pod stanama zamaskovaný a jako mají jednoduchý prostě polní podmínky, takže jako jsou rozmístěný po celých Brdech, ale jako místní lidi to znají, myslivce a tyhle lidi prostě starou sedmice znají.
Ve svolení tady na území působí minimálně 12 amerických jednotek pod pláštíkem nějakých cvičení, rotací a podobně.
Jasně.
Jako takže stará Boleslav určitě a podobně další stanoviska. Jo, já chci jenom říct prostě, že můžeme dělat to, apelovat na prezidenta, na premiéra Babiše. Demonstrace nikdy nic nezmění, vždycky to někdo zneužije.
Já říkám taky.
Dal bych si opravdu pozor na Piráty, na STAN, na celý demoblok. Jako tu kompetenci máme my ve svých vlastních rukách a tenhle ten politický systém je prostě přežitý.
No.
Jo, je neslučitelný se životem.
Já si to myslím taktéž, ale
musí
jak
se
říkám...
změnit prostě biblický koncept zotročení lidstva. Každý z nás jsme suverénní bytost. Jsme tady od toho, aby jsme ten život žili. To Bůh po nás chtěl, ne zotročení. Ne parazitování a vykořistování člověka nad člověkem. A kdo říká, že to je utopie, tak je to nesmysl.
No, uvidíme, co
na to. A tu koncepci lidskou samozřejmě, že jo, razí Putin.
Pánové, je čtvrt. Já jenom chci říct, uvidíme, co na tento váš rozhovor řekne YouTube, protože v poslední době všechno, co je tam uložené, i když je to třeba pořad o lásce mateřské a podobně, tak je to nenávist, ano. A vyhazují mi to ven, jakože to je nenávist. Tak to se zase řekne YouTube tady na to povídání, které tady bylo dneska. To jim bylo tak na závěr pro cenzory z YouTube, aby věděli, jak se mají zachovat. Tak, mějte se hezky, vážení posluchači, já se s váma loučím, samozřejmě se loučím i s našima dnešníma hostama, kterým byl Jindřich Pavlis. Ahoj Jindřichu.
Taky loučím se moc a každému přeju všechno dobré a šťastné a mám pevnou víru, že to zvládneme.
Já věřím, že taky. To není nic nenávistného, to je naopak naděje a láska, to, co tady dáváme. Takže Ivoši, tak teď ještě přeju hezkou dobrou noc a děkuju za dnešní vysílání, i když jsi říkal, že máš nějaký zdravotní problémy, nějaká bolest hlavy, takže
už snad si... Už to přešlo.
Už to přešlo, tak je to
dobře. Pravděpodobně něco vypnuli. Chtěl bych poprosit posluchače a diváky, aby neslavili Halloween.
Ano.
Aby nevěnovali svoji energii těmhletěm špinavým satanistickým šmejdům a radši se věnovali svým rodinám, svým blízkým, svým dětem, aby přemýšleli o tom, jakou máme krásnou vlast a je potřeba myslet na to, že ji musíme zachovat. Takže všem přeju krásnou dobrou noc.
Dobrou noc. Myslíš si, Voši, že je to nenávist, když řekneš, aby neslavili Halloween? Je to nenávist?
Je to satanistický
svátek. Je to 100% nenávist k satanistům, kterou já chovám hluboko v srdci.
No, máme
svůj svátek zemřelých.
Ano, dušičky.
Kde to je podsta k našim kořenům a předkům.
Ano.
A síla předků čeká na to, že ji oslovíme.
Stejně jako MDŽ ukradli vlastně, co to tam je, Valentínem, tak teďko právě ty dušičky vlastně se snaží ukrást tím Halloweenem. Takže je to tak, jak říkáte, pánové. Takže...
Ne, úcta k ženám musí být, protože jsou to nositelky života.
Mm-hmm. Dobře, nezlobte se, musíme to ukončit, už hodně přetahujeme. Děkuju moc, věřím, že se tu sejdem ještě zase někdy třeba za měsíc nebo tak, jestli jak to, podle toho, jak to dopadne. Uvidíme, jak ty prognózy, které si dnes tady padly, jestli se vyplní nebo ne. Některé bych byl rád, aby se vyplnili, některé, aby se teda fakt nevyplnili. Takže mějte se moc hezky, dobrou noc, nashledanou a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Dobrou noc.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.